Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til Ungarn, velkommen til Budapest, fordi det er jo efterårsferie, og det betyder, at vi tillader os at sende et reportage fra Ungarn, og det er altså ikke live Cordua Steno, men Cordua Steno i Ungarn. Og den næste times tid, der skal vi lave et par politiske punktnedslag i den ungarske hovedstad Budapest, en stor pragtfuld by med næsten 2 millioner indbyggere.
Ja, vi skal rundt og være lidt på museum, vi skal rundt og se nogle spændende ting i Budapest, og sidst men ikke mindst, så skal vi til folkedans.
Og det er altså ikke bare folkedans, sådan som man forestiller sig på Fanø eller i Kulturhus i Roskilde. Det er store dansetræk, og det har også noget at gøre med den nationale stolthed, som landets premierminister Viktor Orbán nyder godt af. Et af de steder, der er helt oplagt for den politiske turist i Budapest og i Ungarn, det er selvfølgelig Terrormuseet, som vi nu skal ind på her. Og man kan jo høre bare her i entréen, vi har ikke engang fået en billet. Der er musik, der er toner ligesom slået an. Og det første, der møder øjet, det er to store granitsten. Den ene sort, den anden i rød granit. Og det handler jo altså om terrorisme i Ungarn, eller statsterrorisme, kan næsten sige. Den sorte symboliserer den fascistiske periode, og den røde granit den kommunistiske periode. Det er et museum, der var åbnet i 2002. Og nu bevæger vi os så hen mod billetsalget. Allerede her, der kan man jo så høre det ungarske sprog. Og det er selvfølgelig en filmstump med en, der har været pårørende til nogle af de mange mennesker, der er blevet myrdet. Så kommer vi ind. Nu er vi inde på selve museet. Og hvad er det, vi står og kigger på her, Korto?
Ja, det er en gammel sovjetisk kampvogn fra 56, tror jeg, som jo var den periode, hvor at Ungarn troede, de havde fået deres frihed, og de havde afskaffet kommunismen. Og så, men det var Sovjetunionen så uenig i, så de fik installeret et kommunistisk styre igen.
Og det var vel også den kamp, hvor Ungarn gjorde oprør selv og troede på, at Vesten ville komme dem til undsætning, hvilket var meget naivt, fordi det ville omkostningerne for at have undsat Ungarn være for store, også dengang.
Og det, som præger stedet her, det er jo, at der er en hel mur, der er fyldt med billeder af ofre fra 56 i årene efter, altså dem, der omkom under opstanden, som man kalder det i Budapest i Ungarn, og så i årene derefter, hvor folk jo blev henrettet og kom i fangelejre. I det hele taget er det her museum fyldt med meget sådan kommunistisk kunst, kunne man kalde det, politisk kunst. Der er statuer og billeder og så videre. Men det er også den her måske knap så kendte tid, nemlig den her meget relativt kort periode fra 1944 til 45, hvor at det her fascistiske pilekorsparti, som jo bliver, som nazisterne installerer, da de finder ud af, at ungarerne under ledelse af admiral Miklas Horthy, han sidder og snakker med russerne eller sovjetiske ledere om at overgive sig. Man har jo været på tysk side under hele 2. verdenskrig, og man har sådan haft en forholdsvis fredelig tid. Men pludselig finder tyskerne ud af, at ungarerne er ved at skifte side. Så de installerer et fascistisk regime, og de deltager i ikke mindst mordet, folkemordet på jøderne. Det er jo glimrende museum stået på den måde, at, at vi er med ind i retssalene i, hvad skal man sige, efter man har opgøret med dem, der ligesom gjorde oprør i 56. Der er også afsat tid til de tysker, man smed ud efter 1945. 200.000 tyskere fik jo lov, som havde boet i Ungarn i århundreder. Jamen, de fik jo lov til at pakke deres sager, og så i øvrigt skrubbe af. Man kaldte den for svabere her, fordi man mente, de havde været landsforrædere. Det er en lille historie i det store, hvad skal man sige, store tragedier, som jo finder sted, også i Ungarn i de her år.
Men det er et godt sted at tage hen også, hvis man vil prøve at forstå sådan, eller prøve at sanse, hvorfor at Viktor Orbán har en meget, meget stor succes med at appellere til den ungarske nationalisme, fordi der er en meget, meget vild og voldsom historie at bygge på. Og det, som jeg synes faktisk er noget meget fint ved det her museum, Terrormuseet, det er jo, at man ligesom slår den fascistiske og den kommunistiske sammen. Den kommunistiske fylder mere om det, fordi at kommunisterne havde magten længere, end fascisterne havde det. Og et af de steder, hvor man kan se forskellene, men samtidig også kan se lighedene, det er i noget af det kunst, der bliver udstillet herude, når man går op ad trapperne. For det der har man på den ene side den fascistiske, og så har man på den anden side den kommunistiske. Og der, hvor man kan se nogle af forskellen, det er, at den fascistiske, den læner sig mere op af de her Leni Riefenstahlske idealer om kroppen som noget smukt. Kvinderne er figurer, som er helt utroligt smukke, og når man så ser kvinderne i den kommunistiske udgave, så er armene, lårene blevet lidt tykkere, og de skal gøre sig klar til at køre traktor. Det er vel, hvad skal vi sige, den æstetiske forskel på, men idealerne er sådan set lidt det samme.
Og så kunne man måske også påpege den forskel, at man er jo meget stalinistisk i en periode fra omkring 5-46 og så frem til 56, og det er jo fordi, man har sin egen udgave af Josef Stalin her i Ungarn, nemlig Matthias Rákosi, som jo ikke efterlader Stalin ret meget, men han bliver jo så stille og roligt, han bliver så skiftet ud på et tidspunkt, men det er meget den der periode i slutningen af 40'erne og 50'erne, som dominerer museet her. Vi er nu i Budapest, gamle jødiske bydel, som i dag er sådan et hipsterkvarter, kan man sige, hvor, som kunne minde lidt om den pæne side af Jomfru Engade.
Det er også det er typisk, der er nogle stillaser, der er stillet op, og så lidt skødesløst anbragte blomsterkasser med lidt krydderier i, og sådan lidt urban gardening. Altså, det er jo sådan, at Budapest er en del af den globale bølge, og sådan ser her ud, og sådan skal der se ud, når man er blandt unge mennesker, det er vi også nu. Fordi vi sidder her sammen med Lasse Skøt, der er dansk journalist og forfatter til en bog om Viktor Orbán, som man kun kan læse, hvis man vil læse den på engelsk endnu.
Indtil videre, ja.
Lasse Skøt, Viktor Orbáns Ungarn, det er jo noget, vi taler om utrolig meget derhjemme også, fordi at han er lidt ballademageren i klassen, i hvert fald i EU-sammenhæng, og han har sine tilhængere. Der er man ikke så mange af i Danmark, der er dog nogen, og så er det sådan en, man skiller lidt ud på, og også fra danske politikers side osv. Nu er vi så i den her situation, hvor Viktor Orbán jo sådan set også har spillet en rolle i forbindelse med EU, nye EU-kommission, hvor han jo en eller anden leder jo fik mingleret, eller fik stillet nogle krav, sådan så det endte med at blive Ursula von der Leyen, der skulle være kommissionsformand, i stedet for den tysker, som de oprindeligt havde sat sig for i det konservative tyske parti, skulle være kommissionsformand. Så han spiller jo en rolle i Europa.
Det gør han helt bestemt, og det er egentlig blevet større og større i de år, jeg har været hernede i 5-6 år. Og da jeg kom, jeg har også arbejdet som journalist i Danmark, og havde det samme sådan et billede af Orbán allerede dengang. Han kom til magten i 2010 og havde det her billede hjemme fra Andedammen, at Orbán er den slemme nye diktator i Europa, og hvad gør vi egentlig lige ved det? Og så, da jeg kommer ned, så er det meget det samme, jeg hørte, fordi jeg til at starte med fandt mig rigtig meget blandt ligesindede journalister, akademikere, forskere og den slags mennesker.
Ligesindede, det vil sige altså globalt orienteret, ja. EU, altså forståelse for den nødvendige politik ført af EU og sådan den slags.
Nemlig, altså hele det her, sådan den liberale verdensorden, det liberale demokrati, og det kunne vi jo tale enigt om, at det var noget værre noget hernede, når nu der var en, der ikke ville spille efter reglerne. Men så i de år, der er gået, har jeg fået en sådan, føler jeg selv, mere nuanceret opfattelse af, hvorfor det er, at Orbán gør de ting, han gør, og det måske ikke udelukkende er på grund af magt og penge. Det er det til en stor grad, men der er også andre ting, der spiller ind. Og
altså, du har en forståelse for, at han måske regerer efter så edle motiver som at gøre det bedste for sit land?
Ja.
En idealist?
Det er en... Jamen, nu vil jeg ikke tage de der ord i min mund, fordi Orbán er også han er meget mere en pragmatiker. Han ser, hvor der er åbninger, og hvis vi tager... Der er to meget forskellige ting, som ramler sammen i den her diskussion, og det er Orbáns indenrigspolitik og hans sådan... udadtil.
Så lad os lige starte med det udadvendte, ikke?
Ja.
Og du siger, at du er begyndt at få en forståelse for, altså det jeg egentlig simpelthen, det er, at det kunne jo godt være, at han havde edle motiver, at sige, at jeg fører den politik, der er det bedste for Ungarn, og for det folk, der har med stor opbakning har valgt ham.
Præcis. Og de har valgt ham tre valg i træk med overvældende stemmeprocenter. Som har givet ham endnu mere magt, og den har han så også brugt til at hvad kan man sige, cementere sin egen magt. Men det han gør udadtil, det er at spille på de her samme tangenter, som vi så senere har set Trump gøre. Vi så Nigel Farage gøre det under Brexit, og det er sådan en retorik, som jeg tror, det er den, vi hører jo. Det er den, vi hører udadtil, og når vi taler europæiske debatter, så er det de her ting med modstand mod politisk korrekthed, den nationalistiske tilgang til tingene, populisme.
Men antiliberalismen, han mener nemlig, jo decideret af, at Ungarn, altså den politik, han står for, det er jo en ikke-liberalisme, og det morsomme er, eller det tragiske, eller hvad man vil sige, det er jo, at manden jo var liberal for 30 år siden. Han var medlem af den liberale gruppe i Europaparlamentet, ELDR. Det hedder noget andet nu, men hans udgangspunkt er jo, at han var liberal, og nu er han et andet sted.
Ja. Forklaringen på den udvikling er der mange, der gisner om, og Orbán har ikke rigtig selv forklaret i dybden, hvorfor han har taget det her skifte. Og jeg så forleden et interview med hans talsmand, som igen blev spurgt om, hvorfor er det, at Orbán har flyttet sig, og hvad er det, der er sket. Fordi han var liberal indtil midten af 90'erne cirka. Men så tog han den her højredrejning, som så er kommet længere og længere. Jeg startede med at være sådan konservativ, og så nu er det blevet nationalkonservatisme, og længere ude på højrefløjen, det også. Og altså, det er igen tilbage til det her med pragmatikeren Orbán. Fordi det, der skete i... efter det andet frie valg i Ungarn i 1994, det var, at der blev en åbning på højrefløjen, fordi det gamle konservative parti faldt sammen. Formanden døde, og der var pludselig den her åbning for, at Fidesz, hans parti, Orbáns parti, pludselig kunne se, okay, der er altså mere råderum over på den her fløj. At han så også selv kommer fra en baggrund, som ikke, nu siger vi, at han var liberal, men han kommer altså fra en lille bitte landsby, 50 km ude fra Budapest, men et godt stykke ude.
Så også lige, Orbán er 55 år, og vi snakker om, altså en mand, der har været politisk aktiv, og det vi snakker om nu, det er altså 30 år siden, ikke? Der var han jo en ung mand.
Det var han. Han var en ung mand, og jeg var da også en ung mand, da jeg kom her. Jeg har bestemt ikke taget den samme. Jeg har ikke taget den samme drejning, men jeg ved da sådan helt personligt, at man kan godt ændre holdninger, når man vokser op. Ikke lige sammenhæng med det, men det gør folk jo. Og det tror jeg også, Orbán har gjort. Men det er også pragmatisk. Det er også fordi, han har kunne se, at der er noget magt.
Så du... Så det lyder som om, at det, du beskriver, det er en kynisme. Han har ændret holdning i forhold til det, der skulle være opportunt. Han er en opportunist. Og så nævner du, at han kommer fra landsby herfra. Der, det er jo heller ikke en hemmelighed. Der, hvor han samler sin støtte, det på landet. Det er der, hvor det fattige Ungarn, det udviklede Ungarn. Hvorimod han er knap så liberal, eller knap så populær her i Budapest og de større byer. Er det rigtigt forstået?
Det er et rigtigt billede af det, ja. Den forskel, der er mellem Budapest og provinsen, den er ret stor. Jeg kender ikke rigtig andre lande, hvor det er sådan, at hovedstaden, altså Budapest, har 10 gange så mange indbyggere som den næststørste by. Altså 2 millioner i Budapest og 200.000 i Debrecen, hvor jeg også har opholdt mig rigtig meget, fordi jeg har en base der. Og
Som
er den næststørste by. Og der er milevis forskel på Budapest og Debrecen.
Men når du så sagde her, altså der er en retorik, han bruger udadtil, så troede jeg, når du siger, der sammenligner du ham med Trump, så tænker jeg, at det er lige præcis ikke en retorik, han bruger udadtil, som virker indadtil. Det er jo den, der skaber ham al den modstand i EU, i traditionelle vesteuropæiske demokratier, man på vagt overfor. Men det er det, man godt kan lide at høre på hjemmebanen. Og det er jo Ungarn først, og Ungarn for Ungar. Og det, der jo også gør, at han har visse tilhængere i Vesten, det er jo, at han ligesom siger, jamen, vi vil ikke have muslimer i det her land.
Ja. Det er helt rigtigt, det spiller selvfølgelig sammen indenrigs og udenrigs, og det virker, og det har virket nu i 10 år. Jeg så en interessant måling fra 2009, cirka et halvt år før Orbán kom til magten i 2010, og den viste, at over 70% af de ungarere, der var voksne, da muren faldt, de ville foretrække tiden før murens fald i forhold til den tid, der var der i 2008-2009.
Og hvorfor?
Det er jo, hører jo sammen med en eller anden form for skuffelse over, hvad det er, ungarerne har oplevet. De havde meget store forhåbninger til blandt andet, eller især, EU-medlemskabet. De blev medlem i 2004. Men i de år, der gik efter det her, det man husker fra det nu, det er finanskrisen, der ramte Ungarns, altså hårdere end Grækenland til at begynde med.
Og det har man så lykkes fra politisk side at bilde befolkningen ind, at den krise, det var EU's skyld, og ikke Ungarn selv. Fordi det var jo et misregimente, der førte til, at Ungarn kom ud i den der kolossale økonomiske krise.
Ja, og det er klart, at Orbán kan jo gøre de her ting og sige de her ting, fordi han har så stor opbakning. Jeg tror ikke, der er nogen andre europæiske statsledere, der har omkring 50% af stemmeprocent.
Det var absolut flertal, ikke?
Ja.
Som jeg ser det, og det kan du korrigere mig her, så er det vel også noget med, at Viktor Orbán er en politisk liga for selv. Altså der er simpelthen ikke nogen, der når ham til sokkerhånderne, og derfor så får han også lov til at køre på den her måde, fordi at det er ham, og så er det er ham, og så er det 7 små dværge, ikke?
Det er det. Det er det helt klart. Altså, i mange andre af de her lande, for eksempel Polen, hvor den samme retorik har fundet sted i de sidste 4 år, der er det meget mere sådan ligeligt fordelt, kan man sige, på den måde, at der er en opposition, som står lidt stærkere sammen, end det gør her i Ungarn. Altså, i Ungarn faldt oppositionen fuldstændig sammen efter en skandale med den foranværende premierminister, der blev lækket, som var socialliberal, man kalder ham måske, og som blev afsløret i at have løjet og alle sådan ting. Og det her gamle socialistparti gik så fra 40% til 20% på få år. Og Orbáns jordskredssejr var, altså vejen var banet til den. Så det er også en anden faktor, at der er ingen samling på oppositionen, og det er der stadig ikke efter 3 nederlag her.
Den her spil på nationalisme og måske angst for islam, selvom der bor jo ikke ret mange muslimer i det her land her, og så de har jo slet ikke de integrationsproblemer, andre har. Og hvis de har det, så er det med nogle helt andre mennesker. Den spil på klaveret, på de toner, er det
Er det noget, han sådan hele tiden kan køre med, eller er det noget, der leder at fise ud? Fordi Ungarn har jo andre problemer. Der mangler penge til hospitalsvæsen. Det sociale netværk er jo ikke specielt veludbygget i det her land. Selv politiet mangler ressourcer. Det skulle jo nok være en opgave for en nationalkonservativ regering. Det ved vi jo fra andre. Så det vil sige, og pengene, hvor ender de? Jamen altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at den regering, han står for, er jo hele tiden anklaget for korruption. Der er nogle folk i nærheden af Viktor Orbán, der er der nogen, der mener i hvert fald, bliver beriget af, at det er ham, der sidder ved magten. Og hvordan kan det måske være? Hans egen far er pludselig blevet meget, meget rig mand. Hvordan kan det måske være? Og sådan kan man hive mange eksempler frem. Og det er vel også fortælling om Viktor Orbán, og den mangel 100%. På, at man kan komme efter ham, kan man sige, og holde hans regering i ørene og i æve.
Fuldstændig. Og det er jo der, hvor historien om Orbán som statsmandskab falder sammen. Fordi korruptionen er vanvittigt stor. De her historier om hans far, der er blevet rig, om hans gamle barndomsven, som er blevet først borgmester i den lille by der, og så siden nu i dag er Ungarns rigeste mand.
Man kan jo ikke udelukke det, at de har de talentfulde mænd. Men det er sjovt, at det lige pludselig er nogen, der er tæt på ham alle sammen, der har de der talenter.
Præcis, og det er jo også bevist flere gange af blandt andet EU's antikorruptionsenheder, at korruptionen er rigtig, rigtig stor i det her land.
Og der kunne man måske også pege på, altså, hvad er det for et medielandskab, der er her i Ungarn?
Altså, de store medier, som findes, det er jo tv-stationer og radiostationer. Altså aviserne, jeg mener, jeg kan huske, at nogle af de største aviser, altså opladet er sådan noget 30.000.
Men er der ikke netmedier, ligesom vi?
Der er masser af netmedier, men den her provinsbefolkning, ældre befolkning, som jo er kernevælgerne for Orbán, de læser ikke netnyheder typisk. Og det kan godt være, at de hører om alle de her ting, der foregår, men det er ikke noget, der sådan dybt bliver diskuteret, hvis man kun åbner lokalavisen, som i øvrigt er ejet af den her rigeste mand, Orbáns oligark.
Men der findes jo kritiske medier, og ja, der findes vel også en information eller politik, de er bare ikke så store.
Ja, der bliver lavet fremragende journalistik, og kritisk journalistik, og graverjournalistik, og datajournalistik, og jeg kender mange af de her folk, der laver det, men det ender bare hos dem, som i forvejen
det er retur,
ikke stemmer på Orbán, så det er ikke noget, der ender på noget.
Hvordan finansierer de deres arbejde?
Ja, de får jo, der er jo blandt andet sådan noget som crowdfunding, donationer, mikrodonationer er en stor ting i Ungarn. Der skal heller ikke så mange penge til at holde mediekørende, som i Danmark for eksempel.
Du lytter til Cordua Steno i Ungarn, hvor vi har en samtale med forfatter Lasse Skøt. Det, jeg kunne forestille mig for eksempel, at homoseksuelle ægteskaber, altså hele tal af regnbuefamilier, veganer, altså klimafrygt og sådan noget, altså det er ikke noget, der spiller en stor rolle blandt Viktor Orbáns kernevælgere. Men så kan man sige, nu er han 55, så kan han sidde 10 år til, så vil mange af dem være døde. Altså vil det så betyder det så, at arvefølgen ikke er sikret for den form for politik? Fordi, eller hvad?
Nej, for den fortælling falder også sammen, fordi det er sådan, at det kan jo så måske ændre sig, men Orbáns parti Fidesz er klart det største i alle generationer.
Okay.
Også hos unge. Og det er, altså, det siger bare lidt om, at
der, jo,
at
der findes ikke et
det
parti
siver ned igennem generationerne.
Altså, der findes ikke et parti, som unge valgfatter til, som snakker om klima og
jo.
Kønsneutralitet og alle de der ting.
Det gør
de har ikke nogen indflydelse. De har ikke noget plads i parlamentet. Nej, det er en meget lille gruppe.
De kom ind med 2 mandater i EU-parlamentet. Momentum hedder det her nye parti, som blev stiftet af nogle unge ungarer, som havde læst i udlandet og taget vestlige uddannelser, men ikke bare ville forlade deres hjemland for godt. De ville komme tilbage og prøve at se, om de kunne ændre nogle ting.
Og så hørt, at deres dagsorden, det er bedre at sidde i Europaparlamentet og modarbejde
Viktor Orbán via EU frem for at gøre det på den hjemlige scene, hvor de ikke har en chance.
Det er helt korrekt analyse, som de har lavet der, tror jeg, fordi det, man skal forstå i det ungarske parlament, er, at Orbán jo har 133 sæder ud af 199. Altså det næststørste parti har 26, og der er altså rigtig, rigtig langt fra
fra nummer 1 til nummer 2. Vi har jo tidligere hørt om det her, som at sige, fascistisk, i hvert fald i deres, sådan form,
med uniformeret
Jobbik, og de lå sådan i hvert fald på et tidspunkt sådan til højre for Fidesz-partiet, som jo i dag er jo medlem af den europæiske konservative parti, altså EPP i Europaparlamentet. Det er godt nok blevet smidt ud og suspenderet og andre ting, men i hvert fald formelt, nominelt er de i hvert fald konservative. Men Jobbik, det var jo et parti, og jeg siger var, fordi der er jo sket noget i mellemtiden.
Ja, altså det, som der er sket med Jobbik, det her højre radikale parti, det er, at Fidesz, Orbáns parti, har stjålet deres dagsorden. Og det kan man se på meningsmålingerne. Hvis man kigger omkring 2014-2015, der var Fidesz, som er et gammelt, oprindeligt konservativt parti, så blev det nationalkonservativt. Men her i 2014-2015, der var nogle forskellige interne stridigheder, der gjorde, at opbakningen til partiet begyndte at falde. Samtidig i takt med, at flere og flere flygtninge kom op igennem Europa og ind igennem Ungarn, før vi hørte om det længere nordpå, der blev Jobbik større og større. Man kan se det på de her meningsmålinger, at Jobbik vokser der i 2014-2015, og at Fidesz samtidig falder. Og hvad gør Orbán, da Charlie Hebdo bliver angrebet? Det er der, hvor hele det her skifte retorisk...
Altså terrorangrebet i Frankrig på satiremagasinet.
Ja. Han går ud og som den eneste statsleder den dag sammenkobler immigration med terrorisme. Og siden da ændrede retorikken sig hos Orbán, og han overtog ligesom det her narrativ fra Jobbik om, at Ungarn skal være for Ungar, vi vil ikke have muslimer eller folk udefra. Og man kan se det tydeligt i meningsmålinger der i månederne efter sommeren 2015, stiger opbakningen til Fidesz igen, og Jobbik har siden, de røg sig lidt ned, men altså efter valget sidste år faldet helt sammen.
Det må man sige, det er jo et politisk mesterværk at lave et parti, der rækker til at kan absorbere et på grænsen til fascistparti, og så kunne lægge helt over i den, altså også absorbere, hvad skal man sige, folk, der vil bare have sådan en markedsøkonomi. Hvad bliver der ført af økonomisk politik? Hvad kan man mene? Altså,
der bliver ført det, man kan kalde... der bliver egentlig ført liberal politik på den måde, at investeringerne strømmer ind til Ungarn. Altså, væksten er høj. BMW og alle de tyske biler bliver lavet i Ungarn, eller rigtig mange af dem. Og investeringerne fosser ind fra hele verden, også fra Kina. Og det betyder, at Ungarns økonomi boomer, og væksten i Ungarn er dobbelt så høj som EU-gennemsnittet.
Det er jo farligt, fordi så bliver underklassen jo velhævende, og så bliver de ikke nationalister længere. Vel?
Ja,
så de interesserer sig for noget andet. Ikke?
Det der så er med det, er, at det gør de så ikke helt, fordi det, der stadig er statistikkerne, det er, at omkring 30-40% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Så den her blok er sådan set forblevet fattig, det vil sige, at uligheden er steget voldsomt de sidste 10 år.
Nu nævner du selv kineserne, så man jo vel laver kineserne her.
Men hvor skal jeg starte? Altså, Orbán sagde, i valgkampen i Ungarn sidste år, var der rigtig meget snak mellem ham og EU, om man skulle stoppe støtten fra EU til Ungarn, og det har der så været tale om, at det nu gav man ned på det og sådan noget. Og der sagde Orbán, hvis EU ikke vil støtte os længere, så vender vi os bare mod Kina.
Hvad er det, hvad de kinesere skal?
Jamen, de skal blandt andet bygge en masse... lige nu er der i gang med at blive bygget en jernbane på den her berømte Silkevej, som Kina vil igen etablere. En jernbane, som går fra Beograd, nede i Serbien sydpå, og op til Budapest.
Russerne, den gamle hovedfjende, den begynder man også at få et lidt blødere forhold til.
Helt bestemt.
Altså, hvordan kommer det til udtryk? Altså, russerne huserer her på nogle lidt mærkelige betingelser, ikke?
Eller? Ja, det kan man sige. Altså, de blev sparket ud i 89 af Orbán selv, som stod der som ung liberal og talte om, vi vil have sovjetstyrkerne ud. Siden Krimkrisen har Putin været her flere gange, end han har været i noget andet EU-land. Han har været til judo-mesterskaberne, han har været til forskellige handelsaftaler. Der er alle mulige anledninger til, at Putin kommer på besøg, og at Orbán er i Moskva også. Og det spiller selvfølgelig sammen med nogle af de her autokratiske tendenser, som Orbán har bevæget sig ind i.
Der er jo den her synes, bank, russiske bank, som man har hørt meget om, i hvert fald i Ungarn, og som også i uden for Europa. Det er sådan en russisk investeringsbank, hvor nogen mener, at det er en russiske spioner, der skal ind i EU, og så skal de operere fra Budapest. Og den her bank, den ligger altså uden for myndighedernes kontrol, og ham, der styrer den, han mener, de også er en spion. Hans forældre er jo kendte som legendariske spioner for KGB i sin tid, og nu FSB. Og hvad skal de så lave? Og det er ikke sådan til at lige regne ud, og det har virkelig fået vis opmærksomhed. Og man mener, i hvert fald kritikere, at dengang at britterne, den sag, der var med i Storbritannien, hvor der var jo en tidligere russer, hans datter, tror det var, de blev forgiftet. Salisbury, tror vi, kan huske, jamen der endte jo med, at man fik sparket en masse, hele EU faktisk, alle EU-landene, de sparkede en masse russiske diplomater ud. Man skulle nok læse det som spioner, og satte hele Ruslands spionvæsen tilbage. Og nu er der nogen, der mener, at det her, det er simpelthen en ny måde for Rusland at spionere på EU, nemlig ved at lave sådan nogle banker. Og man starter altså her i Budapest. Er det en debat, man kan høre om her i Ungarn? Eller
hvad? Ja, det kan man godt høre om, hvis man læser de rigtige medier. Men ikke hvis man læser Orbáns medier, så er det en international investeringsbank med rødder i Rusland, som nu har fået sit hovedsæde i Budapest, og det skal komme til at skabe en masse investeringer i Ungarn fra især Centralasien. De her investeringer er allerede i gang.
Det interessante er jo, at personalet får diplomatisk immunitet, og det er jo ingen grund til,
hvis det er kontroversielt.
Lasse Skyt, du har fortalt mig, at en af de ting, som måske nok er noget overraskende, som Ungarn faktisk tjener mange penge på, det er uddannede udlændinge.
Ja, det gør de. På nogle af universiteterne rundt i Ungarn, der tager man en masse internationale studerende ind for at læse til læge og til tandlæge og til farmaceut og ingeniør og sådan nogle uddannelser. Og det er der så en tuition fee på det, altså folk betaler penge for at studere her i landet, og det tjener Ungarn rigtig gode penge på.
Ja, det er jo uddannelse, det er jo klart, det kan da ikke foregå på ungarsk.
Nej, det er engelsksproget uddannelser, og faktisk helt personligt er min egen kone en af dem, der studerer. Faktisk er der altid en god kvinde bag de gode beslutninger i livet, og min gode beslutning om at komme til Ungarn, det skyldes min kone, som valgte at studere hernede i Ungarn til læge. Hun er fra Island, der er sådan en hel enklave af islænding, som studerer hernede, fordi det er svært at komme ind i hjemlandet, der er ikke så mange pladser, og så kan man få en god anerkendt uddannelse hernede, og på den måde faktisk give noget til ungarerne på den måde, at en undersøgelse har vist, at en international studerende via alle de penge, man betaler for uddannelse og også forbrug i dagligdagen, betaler for 1,3 ungarer. Så det er noget, som ungarerne lever rigtig godt af, både universiteterne selvfølgelig, men også den almindelige ungar.
Det er jo også lidt overraskende, at der faktisk er en del arabiske studerende her, ikke?
Ja, dem er der mange, mange tusind af. Det strider lidt imod sådan, den officielle retorik fra regeringen. Men det er jo, at det er jo business at have et privat universitet, som man kan tjene penge på, at folk fra Jordan og Iran og Nigeria kommer for at studere. Og det gør de i massevis, altså i Debrecen, som er det største universitet uden for Budapest. Der er der 10.000 studerende fra udlandet. De fleste er fra Nigeria, og så en masse fra Mellemøsten, og også rigtig mange israelere, der kommer herop.
Altså, nu går jeg ud fra, at du kender din kones universitet temmelig godt, men altså, hvordan rangerer sådan et universitet på den internationale rangliste over studerende? Fordi er det fuldt på højde med det, man forventer over resten af Europa?
Jamen, det er det. Altså, Ungarn hører til Centraleuropa. Det gør de meget op ud af at understrege, at det ikke er Østeuropa. I Østeuropa findes der steder, hvor du kan uddanne dig også billigere og få en lægetitel eller sådan noget. Men i Ungarn og også i Polen er man i mange år været ret anerkendt for som de sundhedsvidenskabelige fag, som medicin og tandlæge og sådan noget. Der er også en kæmpe tandlægeturisme, der kommer til Ungarn. Folk får lavet deres tænder hernede af dygtige mennesker, som er uddannet her.
Torben Steno, jeg tror jo, jeg er i Irland, fordi der er meget sådan noget lidt penny whistle, og der er lidt støvletramp, det er sådan lidt riverdance-agtigt. Ja. Men det er vi faktisk ikke. Det er ungarsk dans, og hvad er det, vi hører her?
Det her er altså for udenforstående et enormt mærkværdigt fænomen, ikke? Fordi det, vi hører nu, det er ungarsk folkedans. Og når folk hører ungarsk musik, så forbinder de det ofte med sådan noget restaurationssigøjnermusik, ikke?
Men,
ja, og det har intet med sagen at gøre. Det her, det er ægte ungarsk, og det er en del af den der nationalistiske stolthed, som Viktor Orbán har været i stand til at inkorporere i sin politik, og det hedder Táncsas-bevægelsen, og det er i Ungarn er det ikke underligt, at unge mennesker går ud på en Táncsas-aften en fredag eller lørdag for at danse folkedans. For eksempel for at finde en partner, for at finde en rigtig skrap mand, der er en af de ypperste til støvledans. Det, man kan høre i baggrunden, det er et springvand på en af pladserne i det centrale Budapest, meget, meget tæt på parlamentet. Men det, der gør det til noget ganske særligt lige nu, det er, at der er faktisk et levende monument. Og mellem en række pullerter, der er der trukket pigtråd ud, og under pigtråden, der er der gamle kufferter, sko, alt sammen ting, der symboliserer og peger tilbage mod jødeudryddelserne. Og det, der er særligt ved det lige nu, det er, at det også er et konkret udtryk for, at der er en ret voldsom antisemitisme, som er synlig her i Ungarn. Det sidste overgreb eller mishandling af de her monumenter, det her mindested for de ofrene for altså de jødiske myrdede, det er fra den 9. september 2019.
Ja, det er mærkeligt at se et monument, der sådan set er en protest mod det andet monument, der jo står og er blevet opført i 2013, som er jo det officielle Ungarns monument over de ofre, der har været for nazisterne. Og det er så især 1944-45, hvor er ligesom de tyske styrker rykker jo ind, men så sker der jo det, at man sætter jo et ungarsk fascistisk styre, de her pilekorsfolk, til ligesom at styre landet. Og de deltager jo altså også i de forbrydelser. 470.000 ungarske jøder omkom i koncentrationslejre, de fleste af dem i Auschwitz, og 15.000 cigøjnerne, romærer, gik også til ved den lejlighed og andre. Og det som de her, det er jo så
borgerretsgrupper, men mange af dem er jo så efterkommere eller pårørende til de jødiske ofre, især jødiske ofre. De protesterer med det her monument over, at det officielle monument, der forestiller en tysk ørn og ærkeenglen Gabriel eller nogle søjler, simpelthen ikke fortæller historien om, at det er Ungarn selv, der deltog i de her forbrydelser mod menneskeheden. Altså, at det officielle Ungarn simpelthen bare tør det hele af på Nazi-Tyskland, og slet ikke står ved, at Ungarn deltog i det her ting med at sende, og det er så fortsatvis jøder på togvognen afsted til Auschwitz.
Det er faktisk et ret voldsomt ting at se, at det der modmonument, altså, som er faktisk, synes jeg, ret godt lavet, og det, man kan jo se, at det er folk, der kommer og går forbi det og holder øje med det, men at det så er blevet raseret, altså 9. september, det er en måned siden, når vi sender det her.
Ja, det er jo så, hvad skal man sige, højorienteret, især der fra det yderste højre, som raserer det her iblandt. Det er i hvert fald det, de beskriver. Men altså hver dag fra klokken 17 til klokken 20, der er der altså demonstration over det her monument, og det har altså stået på nogle år. Så det siger jo bare noget om, at historien, kampen om historien, den bliver altså virkelig taget alvorligt her. Og det har man så ikke fundet en fælles løsning om. Altså man slås om historiefortællingen, men det er jo interessant, at det Ungarn, der er i dag, jamen de vil altså ikke... I hvert fald ikke i forhold til det her monument, fordi man kan jo, andre steder kan man jo se, at altså det er jo ikke sådan, at pilekorsregimet bliver, gemt bort. Der er jo et museum, og vi har jo været der tidligere, så det findes jo.
Selvom antisemitismen har været på fremmarch her i Budapest, så er der altså stadigvæk tegn på, at der er en levende jødisk befolkning, og her i den her gade, der ligger en kosher restaurant, og her kan man jo høre, at der er fest, det er fredag, det er shabbat. Men nu befinder vi os så på pestsiden af Donaufloden. Og det sted, vi sidder, det er et af de mange steder her i byen, som også har en meget tragisk og dramatisk historie.
Ja, det var i december 1944, så tog det her fascistiske pilekorsparti, som jo havde magten i Ungarn på det her tidspunkt, de samlede omkring 3.500 mennesker, og 800 af dem var jøder. Og nogle af dem skød de her, og de fik at vide, at de skulle tage skoen af, og så blev de simpelthen skudt, og så blev de simpelthen droppet i Donaufloden, og så førte ligene væk. Og herfor, ja, det ved at være 15 år siden 2005, så blev der så lavet et monument, som jo er meget besøgt nu, og viser 60 par sko, og det er så i... Ja, det er jo så i metal, jeg tror, det er bronze. Og hvor man kan se de her, ja, man kan også sige, det er sådan nogle gammeldags sko, de har haft på. Der er både damesko, og der er herresko og sådan noget. Og der stiller folk lys op og mindes den her forfærdelige skæbne. Men det var altså ikke kun den her i december 44, det var faktisk noget, der fortsatte i 45 år også. Og det er jo en af de her meget blodige begivenheder i under 2. verdenskrig, men specielt også for ungarerne, og som vi også har talt om tidligere, som man ikke rigtig har fået gjort op med. Man har selvfølgelig ment, at det var nazisterne, det var tyskerne, der begik de her forbrydelser, men sandheden er, at der var ungarerne også deltog i de her ting. Det er også i den her periode, at mange af de her diplomater, blandt andet Raoul Wallenberg og men også andre, de hjalp faktisk med at få nogle af de her folk, jøder, som oftest ud af landet og fik reddet dem. Det er også det, der sker i den samme periode.
Om ikke engang. Sådan da mi o panem sarat mazit la bishana on si no on sol no on si no tortu ba ale me gula le maroja me kuna pita
rudas djör du fyrte. Ja, det står der på bygningen her, hvor vi nu står inde midt i Budapest, hvor vi har Donau på den ene side, og så er vi på Buddha-siden, hvor Gellertklippen rejser sig. Og der ligger en meget, 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 meget gammel institution, og meget ungarsk siden, at den er 500 år gammel. 500 år siden åbnede ottomanerne, eller tyrkerne, en badeanstalt herinde, og som stadigvæk er i brug. Og det er, jeg har prøvet, altså, mens det var kommunistisk at være i bad derinde, det er en helt, helt fantastisk, særlig stemning, der er derinde, fordi dengang måtte der kun være mænd, og alle mænd var iført et lille klæde, hvor man havde sin nøgle hængende rundt om livet, men ellers var man nøgne, og der kunne man jo så se mænd i alle aldre bade og føre lange samtaler. Og det her sted har faktisk også en plads i nyere ungarsk politisk historie, fordi det er sådan, at i 90'erne, kort efter at Ungarn havde fået sin frihed, eller muren var faldet, og Ungarn var blevet et frit land, så mødtes en ung politiker, der hed Viktor Orbán. Han mødtes hver lørdag med udenrigskorrespondenterne herinde i badet og vente den politiske situation i Ungarn med dem. Det her, det er et af de steder, hvor Viktor Orbán som helt ung udnyttede, at han talte engelsk og var en mand med et internationalt udsyn, som ville placere, havde en drøm om at placere Europa i det moderne Europa med markedsøkonomi og vestliggørelse. Det kan man altså diskutere, hvordan det er gået. Men samtidig med, at det har en plads i den politiske historie, så er det jo ikke sådan mere, fordi Rudas har, som så mange andre ting, måtte lade livet på grund af den altså, masseturismens kvælertag.
Lade livet, det er måske jo stampen, men fordi institutionen er der jo stadigvæk. Men, og det er jo noget, som mange ungarer, også Budapest, folk fra Budapest og mænd, især er glade for, fordi det er sådan en mulighed, hvor man ligesom kan dyrke den her form for tyrkiske bad. Og det indbefatter jo af, at man jo ikke har badbukser på. Det er jo det ret afgørende ting her. Men der er jo kommet mange turister, og man kan jo sige, der er jo også andre end mænd, der var ind og se de her meget, meget smukke omgivelser i øvrigt. Det er jo i sig selv jo, bare med øjet at observere, hvad der foregår, er jo fantastisk med de her. Der er sådan noget ornament og alle mulige ting, så det er meget sådan blåt det hele, og blåt og grønt.
Det er 500 år gammel wellness center.
Kan man sige, ja. Og så er der altså blevet åbnet for damerne, og når damer og herrer er med, jamen så skal der jo selvfølgelig nogle badebukser på, det er jo ordentligt anstændigt sted. Men så har man jo hidtil forsøgt at holde sådan nogle tider, hvor herrerne ligesom kan være for sig selv. Men problemet er bare, at der er også mange turister, der gerne vil ind og prøve en tur på Rudas. Og det kan man jo ikke sige noget til. Det er måske også nogle penge. Så kan man jo få nogle flere penge i klasse. Men et af problemerne er også, at der er nogen, der misforstår det her med, at det er mænd. Og kun mænd, der er i visse perioder. Det er så om fredagen, så indleder man med at tage i tyrkisk bad og ligesom du fortalte med Orbán før, så sad man og fået sådan en hyggesnak. Der er altså åbenbart nogle mænd, der mener, at jamen, det er jo også et sted til at, hvad skal man sige, have nogle jagtmarker, hvis man nu er homoseksuel. Og det er altså blevet dem, der driver stedet her for meget, så meget, at fordi de har ikke nok personal, der ligesom kan holde øje med, at nogle af de her mænd, som jo så også finder partner, det skal vi jo huske, så der er åbenbart nogle aktiviteter, som er meget uønskede. Af seksuel karakter. Det er ikke noget, jeg sidder og finder på. Det kan man faktisk læse om i den her lokale engelsksprogede avis, som blev udgivet her i Budapest. Og Og derfor har man så indskrænket tidsrummet til, hvornår man kan rende rundt i før lændeklæde, og så dyrke den her traditionelle form for tyrkisk bad. Og det er altså nu indskrænket til fredag fra morgenstunden, og så ind til kvart i et om eftermiddagen, så stopper festen.
Men hele taget er det her med at bade og nyde varmt vand i ufattelige mængder, det handler jo om, at der er nogle kilder her, nogle varme kilder ala Island, hvor der er det her svovlholdige varme vand, som bare vælter op af jorden, og det svovlholdige vand, ja, man behøver jo ikke at sige, hvilken menneskeligt sekret det minder om i duften lidt, sådan kan det godt være lidt voldsomt, men der er mange andre bade end i Budapesten lige det her. Men det her Rudas, altså det 500 år gamle, er det mest berømte.
For lige at gøre det færdigt, kvart i et, der, det er jo ikke sådan, at man bliver smidt ud, men der lukker man altså kvinderne ind, og så er det badebukser på, og så kommer turisterne væltende. Og det er jo selvfølgelig også, det her det er jo også måske identitetspolitik, kulturpolitik. Jamen, vi vil gerne bevare den kultur, der altid har været, men nu overgiver vi os til markedskræfterne og i øvrigt også, at kvinder skal have lov til at komme ind.
Jo, men jeg synes, at det er noget mærkeligt noget, at kvinder skal have lov til at komme her. For i gamle dage, der havde de deres egen anstalt dernede. Der var det, foregik det kønsopdelt, og det var der ikke noget, man brugte tid på. Man synes ikke, det var specielt interessant.
Og det er jo sådan set stadigvæk sådan, at kvinderne har også en dag, hvor de kan dyrke det her alene uden mænd, og hvor de kan rende rundt i før det her læneklæde.
Men hvis man absolut vil have mænd og kvinder og børn, der tisser i vandet og alt det der, så kan man jo bare gå ud til et af de store bade ude i Vardarsliget, som er udendørs, og der har jeg ligget og nydt det varme vand, mens at det var 14 graders frost, og der sidder mændene jo stadigvæk og spiller skak nede i vandet. Så alt er, som det skal være, det er kun Rudas, det smukke tyrkiske 500 år gamle bad, der har måttet bide i det sure æble for moderniteten og masseturismen. Lasse Skjødt, nu har vi siddet og talt her sådan lidt kritisk om Viktor Orbán, og du har skrevet en bog om ham, du er meget optaget af ham. Hvad er det allerfedeste ved Viktor Orbán?
Altså, hvordan skal jeg sige det? Jeg kan godt lide, helt personligt kan jeg godt lide folk, som taler flertallet imod, hvis de har noget hat i. Og den her diskussion om politisk korrekthed, den har jeg fulgt rigtig meget. Og jeg synes, det er nogle interessante synspunkter, der kommer fra Orbán. Han er modig i nogle af de debatter. Jeg synes, det er spændende at læse hans taler. Hvis man går ind på regeringens hjemmeside, nu skal det jo ikke være en reklame for det, men man kan læse hans taler, og de er ret sådan, hvad kan man sige, visionære. Så kan man tage det for, hvad det er. Og der er alle de her ting, vi har snakket om kritisk. Men det er i hvert fald en politiker, som sætter ord på nogle ting, som helt klart betyder noget i vores samfund over hele Europa.
Titoren af denne noget særpræget folkemusik, så siger Cordo Ersteno tak fra Ungarn. Programmet var klippet af Jens Marot. Efter nyhederne, der bringer vi hele 2 lektioner om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Fitness.nk.
Vi snakker meget om styrketræning i programmet. Det er super spændende. Jeg synes tilfældigvis, det er sjovt at løfte ting.
Et radioprogram, der knytter an til et af tidens helt store modefænomener, træning.
Jeg bliver da ked af det, når man kan se, at det, som folk forstår ved styrketræning, det er, at man skal ned i motion, så det er en tur rundt i maskinerne. Hold kæft, det er røvsygt.
Med studievært Anders Nedergaard.
Jeg ville bestemt ønske, at jeg kunne bidrage til at få flere folk til at bruge deres krop på en måde, som de var glade for. Jeg synes for eksempel ikke, at det er særlig fedt, at folk går i motionscenter, fordi de gerne vil se lækre ud.
Også kendt som
Dr. Muskel.
Altså nu er jeg vokset op på landet, meget høj og tynd, og jeg var helt sikker på, at det der med at få større buler, det var vejen til at blive en rigtig voksen mand. Jeg fandt selvfølgelig ud af, at man bliver ikke en rigtig mand af at have store eller små muskler. Det er noget, man bliver i sit hjerte.
Fitness NK.
Jeg synes jo faktisk ikke, fitness er interessant. Jeg hader fitness som begreb. Det er fucking åndssvagt.
Lørdag klokken 7.
Man træner, eller så træner man ikke.
Her på Radio 24/7. Du kan også hente Fitness NK i 24/7-appen, eller der, hvor du henter din podcast.
Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er efterårsferie, og derfor så sender vi ikke direkte her fra studiet i København. Men vi sender to lektioner af serien om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og der er, når denne time er over, kun et par lektioner tilbage, men vi skal nok nå at få dem alle sammen sendt ud, inden at Radio 24/7 udånder på FM den 31. oktober.
Dette er Radio 24/7.
Mange danskere hævder, at de har læst grundloven, men har de forstået den? Det kan man godt komme i tvivl om. Vi har i hvert fald igennem en stribe udsendelser forsøgt at gennemgå samtlige af grundlovens 89 paragrafer, hvor vi nu er nået til lektion nummer 15.
Men for at vi ikke farer vild i lovparagraferne eller lovdjunglen, så har vi jo brug for en kompetent hyrde, der kan vise os rundt og vise os den sikre vej. Og det er derfor, du nu igen er med os her i studiet. Velkommen, højesteretsdommer, professor dr. jur. Jens Peter Christensen, som jo naturligvis kender grundloven så godt, at du har udgivet adskillige bøger om det. Men nu vil kort så læse den første paragraf.
Og vi er nu nået til paragraf 78, som omhandler foreningsfriheden. Den lyder. Styk 1. Borgerne har ret til, uden forudgående tilladelse, at danne foreninger i et hvert lovligt øjemed. Og det lyder jo godt, at man kan danne en forening, Jens Peter Christensen. Er det sådan samtlige foreninger, altså sådan skal man sige husholdnings... foreninger, eller hvad vil jeg, eller politiske partier, sportsforeninger, Hells Angels, alle slags foreninger.
Loyal to familie.
Og fodboldklubber, og tennisklubber. Ja, altså det punkt, du lige har læst op, altså det første stykke der, den siger jo, at man kan danne foreninger i et hvert lovligt øje med.
Mm.
Det plejer vi at skelne imellem. Selve det at danne foreningen, det kan man altså gøre, uden at skulle have tilladelse. Men der står jo så også i et hvert lovligt øje med, det vil sige... Der ligger allerede i bestemmelsen, at det kan være, at lovgivningen har gjort nogle øjemeder ulovlige. Og øjemed, det er jo gammeldags ord. Det er jo sådan, man kan jo ikke sige, at det er formålsparagrafen, for det rækker lidt videre. Det er altså også, hvad der faktisk sker i foreningen. Man kan altså ikke dække sig ind ved at sige, at man er en tennisklub, og så er man i virkeligheden en voldelig forening, der forsøger at omstyre et samfund. Så det er det, der ligger i det.
Men skal...
Hvis man kan forbyde visse foreninger.
Men skal man have tilladelse for at lave en forening?
Nej. Det er meningen med paragraf 78, det er i og for sig, at man skal aldrig have tilladelse til at danne foreningen. Men når den er dannet, så kan det være, den er ulovlig.
Okay. Så det er sådan...
Er der et eksempel på det, som man kender?
Nej, ikke som du kender, men som jeg kender.
Det kan vi måske komme tilbage til lidt senere.
Lidt længere ned.
Fordi nu tror jeg, jeg vil læse stykke 2 op. Fordi der står, foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende straf, bare påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom. Og det vil sige, hvis man danner en forening og siger, at vi synes, at dem over den anden side af gaden, de skal have nogen på frakken af en eller anden grund, ja, så kan politiet komme og sige, at den her forening den er opløst.
Ja, og man skal nok nærmest læse sådan, at så skal man rejse sag mod den og få den opløst. Altså hvis den er, det, man kan sige, kalde det en voldelig forening. Den der bestemmelse kom ind i 1953, og ind... Før 1953 havde man i og for sig det samme princip. Man kunne godt forbyde foreninger, hvis de havde et ulovligt øje med, som sagt. Og nu, Steno spurgte jo om, at man har eksempler på det. Man har faktisk sådan set tilbage i 1874, der blev nedlagt formod mod det, vi i dag vil kalde socialdemokratiet.
Socialdemokratiet, ja. Det der er en meget fredelig forening. Meget
ja, det var det ikke dengang, fordi der var det, blev det anset for at være en revolutionær forening, der ville omstyrte statsforfatningen ved revolution. Og der blev det simpelthen forbudt. Og der blev foreningen forbudt. Vi har også et andet eksempel, men det er sådan lidt anderledes. Det var i 1924. Det var en forening, der i og for sig bestod af homoseksuelle med henblik på, at man kunne udøve seksualiteten. Den havde dæk af, at det var en selskabelig forening. Det blev også forbudt. Så det kender man godt for Danmark.
Og det der handler om, det er sådan en lignende strafbar påvirkning?
Nej, det her rækker jo videre, fordi det er i det hele taget, man kan forbyde. Okay.
Der har været, altså i forbindelse med Hizb ut-Tahrir, der har der været en del diskussioner, om man kunne komme det uvæsen til livs ved at bruge nogle af de her paragrafer. Er det det her, ja. Hvor man siger, det er stykke 2 her, hvor Hizb ut-Tahrir har været nævnt?
Det er der, diskussionen har stået om. Den falder ind under stykke 2. Fordi det særlige ved stykke 2, det er, at sådan nogle foreninger, de er egentlig, om man så må sige, født ulovlige. Men der skal bare rejse sag mod dem for at få dem opløst. Men lovgivningsmagtens mulighed for at gøre foreninger ulovlige er videre end det. Altså man kan godt gøre foreninger, der for så vidt er ganske fredelige, ulovlige. Alf Ross, statsforfatningsprofessoren, han skrev for eksempel, man kan godt forbyde frimærkesamlende klubber. Altså det er der jo ingen, der har lige lyst til at gøre, men i princippet kunne man gøre.
Men jeg er lidt nysgerrig omkring Socialdemokratiet, eller den her internationale arbejderforening, som den jo hed i 1874. Altså, stod der et eller andet i paragrafen om, at de var revolutionære, og de ville omstyrte samfundet, eller var det noget, som man vurderede? Behøves man at eksplicit skrive det i paragraferne, eller er det bare en vurderingssag, der er, eller hvordan? Eller, eller var det bare fordi, at det var reaktionære dommer, der led af sådan socialistforskrækkelse, at det endte med, at man opløste Socialdemokratiet i 1874?
Man kan slå op i Ugeskrift for Retsvæsen, 1874, side 479. Der er Østerlandsrets dom om sagen. Og de lægger så vægt på, at den her internationale arbejderforening, altså i virkeligheden Socialdemokratiets forløber, er en forening, der har som mål at foretage, som de skriver, en voldelig kuldkastelse af den bestående statsforfatning. Og så blev den forbudt. Svaret på dit spørgsmål er, at det vil ikke være sådan, at man bare slår op i formålsparagrafen. Man skal også se på, hvad er det så for en aktivitet, der udøves? Er der noget realitet i det? Man sidder ikke bare og læser formålsparagrafer. Omvendt kan du altså have en formålsparagraf, der er fuldstændig fredelig, eller måske slet ikke er der. Mig bekendt har Hells Angels ingen formålsparagraf, og der er formentlig slet ikke nogen vedtægter. Men i realiteten kan det godt være en forening, og det vil jo være problemstillingen, det Steno siger med Hizb ut-Tahrir, for eksempel. Er det i realiteten en forening?
Men vi har jo faktisk konstant partier, som jo kræver denne eller den ene eller anden forening opløst. Hizb ut-Tahrir er der nævnt, Loyal to Familia er jo en anden forening.
Det er jo en sag, der faktisk kører nu. Kan man sige, den føres jo nu.
Og vi snakker
oktober
2019, for dem der, hvis man skulle høre det senere hen. Ja. Det er dag. Og det vil sige, at den sag er ikke afgjort endnu.
Nej, den forløber jo nu, fordi der er nedlagt forløbigt forbud, som man kan. Og nu kører så sagen ved retten om, hvorvidt det forløbigt forbud kan godkendes af en domstol.
Men den her paragraf har været siden 1849 har den her vel været i
kraft? Nej, den har været der siden 1953. Jeg siger bare, at det samme har været gældende, før det stod der.
Okay.
Der sker bare det i 53, at man siger, at den slags foreninger her, de skal opløses. Men før da har man altså også kunne opløse, hvis nu man mente, at de var i strid med retsordenen. Altså voldelige for eksempel, eller revolutionære her, vil omstyrte det hele.
Men det er ikke mange eksempler på det, og selvom du kravet rejses politisk, så viger, myndighederne jo tilbage for at rejse tiltale mod de her foreninger, som man ikke bryder sig om af forskellige grunde, fordi man mener, de er kriminelle.
Ja, altså, der er de to, der Hizb ut-Tahrir, så var der jo Hells Angels, kan man sige.
Og Bandidos.
Ja, det var Hells Angels, der var temaet.
Okay.
Og de sager blev jo ikke rejst. Rigsadvokatens begrundelse dengang var, at det var tvivlsomt, om det var en forening. Altså, det skal jo være en forening. Det er jo ikke nok, at de enkelte medlemmer er kriminelle. Så var der sådan set ikke noget problem i relation til for eksempel Hells Angels, fordi dem, der kom, der var gennemstraffet, langt de fleste af dem. Men der skal være en foreningsstruktur.
Og det betyder, at der skal være en foreningsstruktur. Det vil sige, at selv det at være en forening, det er ikke engang veldefineret.
Nej, men nok til, at man kan bruge det. Man siger jo,
skal der være formålsparagrafer, kasser og regnskab, generalforsamling og formand?
Det er et samvirke mellem en række personer om et fælles formål. med det, en jurist vil kalde en vis form for indre retsstruktur.
Kan man sige, at det er jo også en konstruktion, man kan bruge til at have et ganske bestemt formål, og så sørge for ikke at komme til at betale skat.
Ja, det er den samme.
Nå, men det kan man jo netop, fordi det er så løst i kødet, ikke?
Altså, ja, at, det er så løst i kødet. Nu er jeg skal jo slet ikke blande mig i den sag, der nu går ved domstolene. Men det er klart, at et tema der vil jo være, er der i Loyal to Familie, er der der en struktur, der ligner en forening? Meget bekendt har de ikke formålsparagrafer og sådan noget. Men kan man for eksempel dokumentere, der er mails om, at her er der bossen, der er en eller anden boss, som de andre retter sig efter, der er et eller andet mødestruktur, der er et eller andet med koordinering af opgaver og sådan noget. Så begynder man jo at komme derhen, hvor man vil sige, så er det realiteten i en forening. Hells Angels var jo meget bekendt for så vidt motorcykelklubforeninger, og så bliver jeg jo spørgsmål om at dokumentere, er det i virkeligheden det? Er det motorcykler? Eller er det hashandel? Eller hvad er det for noget, der foregår? Og hvis det er ulovlige aktiviteter, så kan vi komme ned i det der.
Godt. Jeg tror, vi går videre til styk 3 i paragraf 78. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægge sag imod den til dens opløsning. Og det, man beskriver her, det er jo sådan en procedure nærmest, ikke? Hvad jo, der skal ske.
Og det er jo faktisk så det, der er sket med Adolfs familie.
Det vil sige, man har foreløbig forbudt den? Ja. Og så må man så se, om det ender med en dom om tvangsopløsning nærmest. Nå, så går vi videre til styk 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol. Det må du lige forklare.
Ja, det er sådan en særlig retssikkerhedsgaranti, hvor man siger, at hvis det er politiske foreninger, de har jo en særlig beskyttelse i grundloven. Altså typisk en politisk parti, de er jo helt centralt for, at demokratiet kan fungere. Hvis det er sådan nogen, så skal det kunne indbringes for Højesteret. Vi har jo faktisk et historisk eksempel ud over de to, jeg har nævnt, som for os vidt er ret centralt, nemlig indgrebet over for Kommunistpartiet under besættelsen i 1941. Kommunistpartiet blev jo ikke forbudt ved en regeringsforanstaltning, det blev forbudt ved lov simpelthen. Og det blev jo prøvet også ved Højesteret. Om man nåede frem til, det var ikke i strid med grundloven på det tidspunkt.
Altså i 1941?
Ja.
Okay.
Det var ikke i strid med grundloven i 1941?
Nej.
Men det er det nu.
Hvis... Det er jo ikke godt at vide. Altså, men det afhænger jo lidt af, fordi det, man kan bedst sådan skildre det på den måde. Hvad var det, der var, man mente dengang? Det var jo, at Kommunistpartiet var voldeligt og pønt og revolutionært og stred mod retsordenen. Og man kunne så forbyde det på det tidspunkt. Det var det, man mente. Og det kan man
det jo diskutere sige, det har været måske inspireret af tyskerne, at man gjorde det.
Det var
nødvendigt
gjort af, at tyskerne krævede det. Fordi det skete jo lige efter, at tyskerne var gået i krig med
Sovjet. Men det vil sige, ja, altså...
så det havde jo en historisk baggrund.
Ja, men det vil sige, hvis man juridisk kunne gøre det på det tidspunkt, så kunne man jo også have gjort det, hvis man ville allerede i før krigen, altså have forbudt Kommunistpartiet.
Nu skal man jo huske, at kommunisterne i Danmark var jo ikke, de var jo ikke populære på det der tidspunkt. Så det kan du have ret i, men der skulle ligesom noget særligt til, før man ville gøre det. Og det særlige var jo, at de begyndte at gå i krig med tyskerne. Det synes tyskerne jo ikke om. Så får man situationen. Der står også i dommen der fra 41, at nødretssituationen også tæller som en form for begrundelse. Altså lidt flere begrundelse.
Så føreren er en skærpende omstændighed?
Ja, altså, og så videre. Ikke? Der var det prekære ved kommunistloven, at kommunisterne jo ikke havde kunne møde op. De tre kommunistiske medlemmer af Folketinget, eller rigsdagen, de kunne vanskeligt møde op, så ville de blive pågrebet, fordi samtidig interminerede man dem jo. Så det er jo en lang historie. Men vi har altså haft sådan et forbud ved lov, og man må nok sige, at grundloven hindrer ikke, at man forbyder foreninger ved lov. Men er det politiske foreninger, altså partier, så skal vi nok op i styk 2, altså det med det voldelige, før det kan lade sig gøre.
Styk 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov. Og hvad er det for en lov så? Er der lavet en lov?
Nej, ja, men det er altså regler. Ja, det er der. Altså, der findes bestemmelser om det, men det er jo regler om, hvad skal vi gøre ved pengene, og hvad skal vi gøre ved ejendom og så videre, som den her forening måtte eje.
Hvis man nu er den flittige elev, det er jeg jo, som har læst grundlovens med dine kommentarer, dine bøger, som er udgivet på jurist- og økonomforbundets forlag, så kan man jo sige, at nu har vi talt om den måde, som grundloven beskytter foreninger på og sådan noget, men Men der er jo også foreninger, der hvad skal man sige, tvinger folk til at være medlem. Fagforeninger for eksempel. Der har været nogle sager, hvor, hvor og vi har haft en nylig sag, kan man sige, ude for Lufthavn med 3F, hvor hvordan spiller det egentlig i forhold til det, vi har talt om her med...
Ja, man kan sige, at det, vi taler om i grundloven, det er det, jurister kalder positiv foreningsfrihed. Det betyder retten til at være medlem af en forening.
Mm.
Det, at du nu nævner, det er altså i virkeligheden retten til at stå uden for en forening.
Ja. Yeah.
Altså forbud mod eksklusive aftaler for at bruge andre ord om det. Og der har det været sådan lige siden 1849, at den negative foreningsfrihed, altså retten til at stå udenfor, den er ikke omfattet af grundlovens paragraf 78. Og det har højesteret taget stilling til, blandt andet i HT-sagen tilbage for et par årtier siden. Men vi har så fået foreningsfrihedsloven, og den beskytter altså på lovsniveau den negative foreningsfrihed. Den giver ret til at stå uden for en fagforening og forbyder altså arbejdsgiver at afskedige ud fra, om man er med eller ikke er med i en fagforening, eller ansæt om man er, ud fra, om man er med eller ikke er med i en fagforening. Og det har sin baggrund i Europæisk Menneskerettighedskonvention.
Men hvis man nu forestillede sig, at vi på et eller andet tidspunkt reviderede grundloven her, så vil det så være oplagt at tage sådan en paragraf med ind?
Ja, det afgør politikerne jo. Altså, da man lavede Menneskerettighedskonventionen i 1950, der mente man, at det skulle i hvert fald ikke ind der. Så har domstolen selv fundet på at lægge det ind.
Mm.
I grundloven vil du have fået den samme debat. Skal det så ind, eller skal det ikke ind? Det vil nok være mere oplagt at få det ind nu, hvor vi allerede har det ved lov, fordi så kan man så sige, så har der sænket sig fred over det her, men det har jo typisk været en stridspunkt mellem de borgerlige og Socialdemokratiet, det spørgsmål her.
Okay. Nu går vi videre til paragraf 79, og den lyder sådan her. Borgerne har ret til, uden forudgående tilladelse, at samle sig ubevæbnet. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. Ja, det lyder jo sådan lidt højstemt, må man nok sige her.
Ja, men
det
er også.
Men,
det er
men
en
altså,
vigtig bestemmelse.
Hvad siger du?
Det er jo en vigtig bestemmelse.
Ja, det er det da. Det er forsamlingsfriheden jo.
Ja, når jeg siger, at den er vigtig, så er det fordi, den her 79, vi lige siger den paragraf 78, foreningsfrihed, de skal jo ses sammen med paragraf 77, som vi tidligere har snakket om, ytringsfrihed. De tre hænger i virkeligheden sammen. Man kan sige, at ytringsfriheden, den er der jo for, at vi kan få en politisk debat, og for, at der kan komme realitet i, at vi har en form for demokrati med partier og folketingsvalg og lederrepræsentation og dit og dat. Men det kræver jo i praksis, at der er partier. Det vil sige, at ytringsfriheden kræver jo, at der kan være dansk foreninger, politiske foreninger. Det er jo ikke meget ved at have en forening, hvis man ikke kan mødes.
Nej, det er klart.
Altså, paragraf 79 sikrer sig, at man kan forsamles.
I dag kan man jo samles på internettet, kan man sige.
Åh, men det er egentlig ideen. Og så er det jo bare, så kan man tage hver punktum for sig, fordi der er jo, det er forskellige situationer, der skal beskrives.
Ja, altså, der er virkelig mange ting i det her. Fordi, altså, nu der står, at man, altså, selvfølgelig kan man godt tænke sig om at sige, at man kan samle sig ubevæbnet. Men hvad vil et våben så sige i den her? Betyder det, at man kan godt have alverdens kastestyk og partisansøm og alt muligt med, fordi det vil også, er det våben?
Hvis man, hvis man nu er besæt bevægelsen og kommer med molotov-cocktails og tordenslægger, så er det, har man så et problem, eller hvad?
Hvad er den juridiske ubevæbnede?
Jeg tror, man vil lægge, hvis man nu skulle til at tage stilling til sådan noget der, så vil man jo lægge sig ret tæt op af ordlyden og så sige, ubevæbnet, det betyder uden våben. Og hvad er et våben? Så vil man også slå op i våbenloven for at finde ud af, hvad et våben er. Det er jo selvfølgelig de ting, vi umiddelbart kender. Og så skulle man helst være ekspert i våbenloven, hvad jeg ikke lige er.
Nej.
Og så ville man jo også sige andre former for, om man så må sige, våben i gåseøjen, som i virkeligheden er ulovlige.
Mm.
De må kvalificere til det samme.
Det er jo næsten alt i dag jo.
Ja, det kan du sige.
Peberspray er våben.
Ja, det er selvfølgelig lidt meget at forbyde en forsamling, fordi folk har en lommekniv med, ikke? Altså, men...
Og dog.
Ja. Hvis nu de har den med for at stikke med.
Ja.
Hvis nu det er en knivsamlerforening, der mødes, så...
Men hvis de møder frem med en flok køller, som alle kan se, så er det vel, så man vel ikke ud.
Ja, det kunne man måske godt sige. Det har nu aldrig været noget problem i praksis, lige det der om, med det bevæbnede. Det interessante ved den, det er, at der står uden foregående tilladelse.
Okay.
Fordi det er der mange, der misforstår, for så siger de, jamen, hvad er så det for noget? Fordi hvis man laver en demonstration, så skal man jo efter lovgivningen meddele til politiet 24 timer før den afholdes. Og er det så ikke i strid med den der? Men det er med bestemt her, men det er det ikke, fordi det gør ikke forsamlingen ulovlig, at man ikke har anmeldt. Men man kan få en bøde for det, men det gør ikke forsamlingen ulovlig. Man kan simpelthen altid mødes.
Okay. Det er jo helt, hvad meget gods der er i den her paragraf, fordi der står så, offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. I tilfælde af Rasmus Paludan, der var der jo nogen, der mente, at det nærmest var en pligt. Og det er jo det, hvad man siger, de skal ikke være der, men de...
Ja, det kan godt være, at de så alligevel skal. Vi har jo også en politilov. Vi har også ligesom det hensyn, der ligger helt bag, at man antager, at politiet også har en vis pligt til at beskytte en forsamling. Altså at beskytte en forsamling mod dem, der måske vil overfalde den. Så sådan kan det godt være, men grundloven siger alene her, at politiet har ret til at overvære en offentlig forsamling. Og en offentlig forsamling, det er en forsamling, hvor der er almindelig adgang. Det kan godt være, at der skal betales for at komme ind, men altså alle har som udgangspunkt ret til at komme ind. En Rolling Stones-koncert er sådan set også en offentlig forsamling. Og det kan jo være sjovt nok at overvære den.
Men hvis det er en lukket forsamling, der, så...
Ja, det er
så
der ikke noget, der hedder. Det er en ikke-offentlig forsamling, så.
Ja, men hvis man har et privat selskab...
Ja, det er en ikke-offentlig forsamling.
Så der har politiet ikke nødvendigvis...
Ja, det står der. Det har den ikke, men det kan du så se i næste punkt. Vi har den så alligevel.
Ja.
Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, ikke også?
Okay.
Så kan man spørge, hvad er åben himmel? Umiddelbart vil man tro, at åben himmel, det er, når man kan se himlen. Men det er det ikke. Åben himmel, det er, når der ikke er fire vægge omkring.
Nå.
Det giver jo god mening, fordi...
Det var det ikke, når jorden var flad,
eller hvad? Nej, men hvis der ikke er vægge omkring,
ja,
så er den jo meget farligere end forsamling. Så kan den jo sprede sig til siderne. Det er jo sjældent, at den forsvinder op i den blå luft.
Ja, men det vil så sige, hvis man går ind i parken, og den ikke er overdækket, så i princippet, altså det er vel det?
Ligegyldigt, om den er overdækket.
Okay.
Fordi der er det afgørende, at der er vægge.
Men det er så også det, altså den, der har været brugt meget frem og tilbage i diskussionen, yes, om Stram Kurs og Rasmus Paludan,
yes,
hvor man ligesom kan sige, at det er politiets opgave at vurdere, om der er fare.
Ja, det er efter politiloven, der er detaljeret bestemmelse om det, men sådan på almindelig dansk, så består det i, at politiet, hvis der er en forsamling, så skal de beskytte forsamlingen mod, at nogen overfalder.
Koste, hvad det vil.
Nej, ikke koste, hvad det vil.
Hvorfor ikke?
Nej.
Jamen,
fordi,
hvor?
Jamen, det kommer.
Oh, okay.
Der står jo også, at man kan endda forbyde den forud, hvis der kan befrygtes. Befrygtes, det betyder jo, at det er før, den overhovedet bliver gået i gang.
Ja.
Befrygtes for den offentlige fred. Det gælder selvfølgelig også, hvis der opstår så meget en tumult, så der er far for den offentlige fred undervejs. Så kan man forbyde den og skride ind. Jeg havde selv en sag i Højesteret i 2018. Det var en forsamling, eller hvad man... Jo, det var en forsamling på Amagertorv, hvor man spillede høj musik og feste og gjorde ved midt om natten. Og så begyndte man så også, så kom politiet, de holdt jo øje med det her, eller hvad. Og så begyndte man at kaste lidt med flasker og lave noget uro og måske smadre et vindue og sådan noget. Og så politiet kaldte til orden, og de ville ikke lytte til dem. Og så forsøgte politiet at opløse forsamlingen. Men det er den næste paragraf, altså at det er et opløb. Og der man ville ikke noget. Og så kan man sige, at politiet indhegnede dem alle sammen i det, der hedder et optisk følge. Og så må man sige, eskorterede dem ud på Nørrebro. Så det er et eksempel på, at noget kan blive så tumultarisk, som man... Så man kan gribe ind.
Så lad os lige tage paragraf 80, fordi den hænger jo åbenbart sammen, ja, med her. Og den lyder sådan her. Ved opløb må den væbnede magt, når den ikke angribes, kun skride ind, efter at mængden tre gange i kongens og lovens navn forgæves er opfordret til at skilles. Ja. Gør man det i praksis,
yes,
siger politiet, i kongens og lovens navn?
Ja, ja, ja.
Ja, det
gør man det.
Det gør man, og man havde jo en sag i forbindelse med Nørrebro, det vi kalder, sådan populært kalder Nørrebro-urolighederne, hvor netop Østerlandsret lagde til grund, at der ikke var blevet råbt tre gange i kongens og lovens navn. Og derfor kunne man ikke skride, derfor var det ulovligt, det man fra politiets side var skrevet ind. Så man, det råber man. Det kan være lidt gammeldags, men det skal man.
Men det er det, vi hører, det som sådan noget megafon-råberi, yes, ikke? Og så kommer det der, og så efter det, så siger det, gå hjem!
Ja, ja.
Men nu må man
godt være fri i sproget det efter det.
Så siger man, gå hjem. Men man skal bruge den formular.
Nu er jeg jo dum, Peter, så jeg spørger lige her. Nu står der kongens og lovens navn. Nu har vi jo ikke nogen kongelige PT. Er det så i dronningen?
Nej, det er kongens og lovens navn.
Det er det.
Ja, det er okay. Fordi dronningen rent juridisk set er konge, om så må sige, altså i grundloven.
Ja, ja, okay, men det er jo et program, hvor vi netop kan stille alle de dumme spørgsmål.
Naturligvis. Ja, det er udmærket ja. Spørgsmål.
Det bliver vel nok lavet om på et tidspunkt, så det bliver til... I Marius og lovens navn.
Nej, det, hun bliver nok ikke konge.
Nej, men hun er jo stedfortrædende konge en gang imellem, ikke?
Men okay, men det her opløb, hvad, hvor meget skal der til? Er det tre mennesker, der står med en køl og det, der hedder ghettoblaster i gamle dage?
Hvis jeg nu lige forsøger at få lytterne med,
okay.
så kan man sige, vi har været i paragraf 79, den siger så, at man kan forsamles og gøre sig ved at gøre ved, ikke? Og det er kun, hvis nu der virkelig opstår fare for den offentlige fred, så kan man skride ind og forbyde. Nu kan man så forestille sig, at den der samling af mennesker ændrer sig fra at være en forsamling, hvor man antager, at der alligevel er en vis organisation, der er en vis ledelse og et eller andet, til at det bliver helt vildt. At der er ingen ledelse, det hele det eksploderer bare.
Pøbel!
Ja, optår. Så er du over i opløbet, og det er klart, hvornår er man det ene eller andet sted. Jeg nævnte det, den der forsamling på Amager Torv, ikke, i den sag, vi havde for et godt års tid siden. På et tidspunkt, så er der simpelthen ingen kontrol over noget som helst, og så er vi over i paragraf 80. Og så kan politiet jo skride ind. Det er forskellen på paragraf 80 og 79. Politiet kan ikke sådan så nemt skride ind om i en vis forstand i paragraf 79, men i paragraf 80, hvis det er opløb, altså totalt tumultarisk, så kan man skride ind i kongens og lovens navn. Og så kan, hvis man så ikke forføjer sig, så kan man blive anholdt.
Godt. Tak for nu.
Så det sker. Det er for så vidt meget, meget praktisk.
Godt. Det var slut på Cordua og Stenus grundlovstjek, lektion nummer 15. Tak skal du have, højesteretsdommer og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen.
Bliv klogere på riget i midten.
Jeg tror, hvis man skal forstå den verden, vi lever i, så bliver man også nødt til at forstå, hvad Kina er for en størrelse.
I programmet Kina Snak.
Kina Snak er et program, der fortæller om verdens nye supermagt, Kina, og hvordan Kina påvirker din og min fremtid.
Radio 24/7's udenrigsmagasin om Kina med vært Lene Winther.
Kina er sådan en helt særlig blanding af kapitalisme og så socialisme, og det kalder man i Kina socialisme med kinesiske kendetræk.
Hent Kina Snak som podcast.
Man skal huske, at Kina er stadigvæk et autoritært styre.
I 24/7-appen,
hvor der er én leder, der bestemmer.
Eller der, hvor du henter din podcast.
Så for mig er det utrolig vigtigt at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at verden ser ud, som den gør i dag.
Kina Snak.
Og så bliver man altså nødt til at have pulsen på Kina.
Søndag kl. 19. Her på Radio 24/7.
Ja, så byder vi velkommen til endnu en lektion af Cordua Stenus grundlovstjek, og det er lektion nummer 16.
Og som sædvanligt er vi i kyndigt selskab med højesteretsdommer, hvor professor dr. Jur Jens Peter Christensen, velkommen.
Tak. Ja, og vi er nået til paragraf 81, og den lyder: enhver våbenfører mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Og ja, det er jo værnepligt, vi snakker om her, ikke?
Jo, det er det. Og baggrunden er, at ligesom så mange andre bestemmelser i grundloven, så kom den ind i 1849. Før da, kan man sige, der var det i praksis bønderkald, der var soldater, mens de bedre stillede, de slap for det. Og meningen så i 1849, det var, om så må sige, lave en ligestilling, sådan at alle våbenfører mænd, som det hedder, det vil jeg sige, hvor der er en, der kan bestå på session,
ja,
er sådan set forpligtet til at aftjene militærtjeneste som udgangspunkt. Fordi loven kan jo så godt bestemme, at sådan skal det ikke være. Jeg ved ikke, hvor mange der er i at få sig aftjener værnepligt i dag, men det er jo en lille del af en overgang.
Det er jo interessant, at den her paragraf går helt tilbage til 1849. Der er vi i krig.
Nå ja, det har jeg tænkt ikke lige over.
Nå.
Det er jo rigtigt nok. Altså treårskrigen.
Ja, og det mener altså, er det sådan en lov, der kommer ind der, almindelig værnepligt? Altså før, det var tyne og bønder og alt muligt, der ikke havde nogen rettighed. De skulle bare ud og slås.
Jamen, det er sket nok, du nævner det. Jeg har egentlig aldrig lige studeret den der side, men det er ikke derfor, den kommer ind. Det er ikke, fordi man konkret er i krig. Det er simpelthen jo, fordi nu skal der være ligebehandling. Nu kan man ikke have sådan, at de bedre stillede og adel og sådan noget, de skal ikke ind og skydes. Nu skal alle, om man så må sige, risikere det. Det er ideen i den.
Men vi ved så ikke, om det var, de bedre stillede også kom ned og...
De nåede at komme med.
Ja, eller det kun er Rasmus fra Rødskov.
Jeg tror, hvis man læser om treårskrigen, så var det først og fremmest bønderkald, der løb rundt.
Det var der også flest
af. Ja, der er langt flest dengang. Det var landbrugssamfund, så...
Ja, så det vil sige, det var dem, der var flest af i virkeligheden. Ja. Sådan er det
jo. Og man havde jo haft et system, har jeg forstået, hvor de bedre stillede, de kunne købe sig fri.
Mm.
Altså man kunne, det, man sagde, man kunne få en til at stille for sig.
Mm. Nå ja.
Det kunne være godt og dagligt, hvis der var krig. Og det system ville man altså gå op med. Nu skulle alle have den her pligt, hvis man var mand og våbenfører, altså og i stand til at være soldat.
Men. Våbenfører mand i disse, hvad skal man sige, tider, hvor at selv begrebet mand er jo også en diskussion, kan man sige. Og jeg vil sige, hvis man nu forestiller sig en grundlovsrevision på et eller andet tidspunkt, så vil der vel stå en hver våbenfører person, kunne man vel forestille sig?
Ja, man tør slet ikke tænke på, hvad man måtte skrive det. Men det skal vi nok ikke gøre os for lyst i år.
Jo. Men det er jo bare det at sige lidt om det er tidstypisk.
Ja, helt med.
Ja.
Og det juridiske spørgsmål, det er selvfølgelig, når der nu står, en hver mand er forpligtet, betyder det så, at man ikke kunne lave ved lov værnepligt for kvinder? Og det betyder det ikke. Altså, her står bare, at en hver mand er forpligtet, men det hindrer ikke, at man ved lov kunne indføre kvindelig værnepligt. Jeg mener også, det er sådan i dag, at man jo frivilligt kan aftjene en værneret.
Det kan man,
ja, en værneret, eller sådan noget, for kvinder. Jeg tror endda, min nabos datter skal ind og aftjene en værneret.
Jamen, det er jo skønt. Men jeg sidder bare og tænker på, om... hvad nu, altså hvis man nu skal ind og springe for fædrelandet, er det så inden for fædrelandets grænser, eller kan man risikere at blive sendt til Timbuktu i FN-tjeneste?
Ja,
eller
ja,
hvad?
Det har også været op, det der, om man så kunne risikere at blive sendt ud. Og grundloven, der må man jo sige, det den siger, det er, at man skal aftjene værnepligt, og det kan jo så være hvor som helst. Og det er også antaget, at man så godt kan blive sendt ud. Jeg tror ikke, det i praksis sker med værnepligtige. Det er jo altid for livsfarligt, også for dem selv og for omgivelserne. Det er jo professionelle soldater, men i princippet, der er ikke noget i vejen for juridisk set.
Men det er sådan en paragraf om...
Man må jo gå i krig for fædreland, det er jo meningen. Altså, det er jo ikke altid krigen først derhjemme, vel? Man er nødt til at rave til udlandet for at gå i krig.
Men der står så også, altså, at værnepligten, at den... altså, det skal bidrage til fædrelandets... forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Det betyder så også, at man kan til hver en tid lade være med. Altså man bare afskaffe værnepligt uden noget som helst problem.
Det kunne man godt. Så står den bare overflødig, kan man sige.
Så står den bare der.
Ja, så står den bare der og hygger sig. Og det er jo også en diskussion, der altid har været. Tanken har jo været, at ved den almindelige værnepligt, så bliver befolkningen en del af militæret. Og militæret bliver ikke en stat i staten. Og det er jo den diskussion, der altid har været. Det er jo blevet mere og mere professionaliseret militæret.
Må jeg ikke lige gå tilbage til det her med mænd og kvinder, og hvordan sådan en paragraf skal forstås? Altså, tingene er jo ofte dynamiske inden for de her ting. Altså, lovparagrafer fortolkes i den tid, som de er, og der er i hvert fald lidt forskellige skoler omkring det her. Så lad os nu gå 50 år, eller måske bare 20 år frem i tiden. Kan man så forestille sig, at der er nogen, der siger, men det her begreb mand, det er nu så... opløst, så det betyder faktisk en hver person. Det vil sige, det er også kvinder, fordi de stakler i 1849 og i 1953, de var så forstokket, så de forstod slet ikke, at det, de havde at gøre med, det var en person, og vi kan slet ikke, vi bliver nødt til at se bort fra alt det der med det, at der står mand.
Det var to køn dengang.
Ja, og nu har vi 77, ja. Og så derfor så tager vi det derfra.
Ja, man ved jo aldrig, hvad fremtiden byder, men ja, sådan efter dansk forfatningstradition, kan man sige, og dermed mener jeg, den tradition, der har været, når professorer har fortolket grundloven, når lovgivningsmagten har fortolket den, og når domstolene jo, som til syvende og sidst, har ene retten til at sige det sidste ord, har fortolket det, så tager man altså udgangspunkt i, hvad står der, og hvad mente man, da man skrev. Og det betyder så svaret på det, du siger, er nej. Altså, mand betyder mand. Men
til
den tid lever vi jo måske ikke, og så kan verden jo være lave.
Ja.
Men efter dansk metodisk ret i sådan noget her, så vil man sige, en mand her er en mand. Og så kan man spørge, så går man ned og siger, hvad var meningen med det? Jamen det var så faktisk, at det var mænd. Og der er ingen, der i den forbindelse har tænkt på kvinder eller noget imellem.
En mand er en mand, i hvert fald i grundlovens forstand.
Ja. Men man kan jo også undtages fra det. Altså vi har jo for eksempel retten til at være militærnægter. Af samvittighedsgrunde, og Jehovas vidne har man jo særlige problemstillinger, de også kan fritages og så videre. Det er der heller ikke noget til hinder for. Men værnepligten er jo hele tiden kommet længere og længere ned. I starten af 50'erne var den jo helt op på 2 år, og i dag er den ikke 4 måneder. Jeg tror, den er 4 måneder for dem, der måske, trækker sådan et nummer.
Fordi, men det er jo ikke noget problem i hvert fald at skaffe de få diskurs.
Men i dag er det vel også sådan, at hvis du har en særlig uddannelse, som man har brug for, så mekanikere og bager er særlig udsat. Hvorimod jurister, det de kan få lov til at gå. Altså, sådan er det.
Nej, jeg er ikke sikker på, at det er sådan,
så,
at du siger.
Order. Sådan er det.
Nej, jeg tror, nu må vi hellere... Ja, paragraf 82, det er...
Ja, det går for vidt med...
Paragraf 82, den lyder simpelthen som om, den er meget moderne. Den hedder nemlig... Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Der står faktisk noget om det, vi hører som et konstant slagsmål mellem Kommunernes Landsforening og Christiansborg.
Ja, det er det kommunale selvstyre. Og derfor kan man jo godt spørge, hvad betyder så egentlig bestemmelsen? Ja, på en måde betyder den jo lige det, der står. Altså, et... Vi skal have kommuner, det må man jo sige.
Mm.
Hvad er en kommune? Ja, det må man jo så se historisk på. En kommune er jo et lokalområde, hvor der er en vis form for styre, som er valgt af den lokale befolkning. Så det forudsætter grundloven, at vi har en eller anden kommunestruktur. Og så står der altså, at de kan styre deres anliggende selvstændigt, dog under tilsyn, og det skal ordnes ved lov. Vi har kommunestyrelsesloven. Udgangspunktet i dag er jo, at kommuner kun kan gøre det, de har lov til i loven. Altså, de skal have hjemmel i loven. Men vi har sådan et område, vi kalder kommunalfuldmagten. Og det er sådan en form for uskreven ret, altså hvor kommunen kan disponere over sine egne ressourcer til formål inden for kommunen, uden at have en egentlig lovhjemmel at henvise til. Man kan simpelthen henvise til kommunalfuldmagt.
Hvad er der eksempler på, at man har benyttet sig af det?
Det bliver mere og mere lovreguleret gennem tiden, men det kunne være for eksempel støtte til lokale idrætsklubber, eller støtte til...
Det er jo farvemodellen.
I dag er det lovreguleret i meget vidt omfang, men det kunne godt være historisk set støtte til sådan en idrætsklub, eller støtte til et lokalt museum, eller støtte til et eller andet lokalt arrangement, der er i anledning af noget særligt i lokalområdet.
Det lyder da jo egentlig meget fornuftigt.
Ja, det er jo noget, fornuftigt.
At selvfølgelig kan man det.
Det er bare blevet mere og mere, ja, selvfølgelig. Altså udgangspunktet er jo, at en myndighed kun kan gøre det, den har fået lovhjemmel til. Men her har kommunen altså traditionelt haft sådan et område, hvor den selv kunne disponere, hvis det bare var rundt i kommunalt formål.
Der, hvor vi kommer rundt i de gråzonerne, det er jo altså for eksempel Odense Kommune, er jo meget forhippet på at have for eksempel en festival, der hedder Tinderbox og sådan noget, hvor man ligesom tænker, er det deres, er det kommunens opgave at gøre? Er det et kommunalt formål at lave en kommerciel
fordi det skal være begrundet i det, jurister kalder fællesinteressen i området.
Ja.
Og hvornår er det så det? Fordi der er alligevel nogen, der begrundstiges. For eksempel nu, hvis man støtter en idrætsklub, der siger man så, okay, men så skal i hvert fald være sådan, at alle kan blive medlemmer af den idrætsklub, eller i hvert fald efter fælles almindelige regler og så videre. Fordi det vil jo altid alligevel være en mindre del af kommunen, der bliver støttet. Men
det vil sige, det var det, der var problemet, for eksempel i Farum, det var, at man støttede en professionel afdeling af håndbold.
Ja, det er en videnskab i sig selv, det med kommunalfuldmagten, men en af afgrænsningerne i det er, man må aldrig støtte privat erhvervsvirksomhed.
Nej.
Fordi man kan jo sige, at en kommune kunne også have en interesse i at for eksempel sælge sin grund billigt til en virksomhed, der så ville komme og købe grunden, og så lave en masse beskæftigelse i kommunen. Eller at støtte en professionel fodboldklub. Men man må aldrig støtte privat erhvervsvirksomhed, medmindre man har altså lovhjemmel til det.
Så hvis, vil det sige, at det, som Peter Brixtofte gjorde i Farum, det var at bruge den her mulighed til det absolut yderste, og så måske også et pænt stykke over?
Nej, jeg tror, nu er det jo en gammel sag, men man kan sige, at Brixtofte led nok af den fejlopfattelse, at han troede, at hvis noget ikke var forbudt, så var det lovligt. Men, og det er det jo for private mennesker, men for offentlige myndigheder er det omvendt. Alt, hvad der ikke er tilladt, det er forbudt. Altså, man skal kunne henvise til enten en lov eller til kommunalfuldmagt. Jeg tror, det var det, der var grundproblemet.
Men man kan sige, at paragraf 82, som er jo meget kort, den det er sådan nærmest slags indgangsbøn, og så kan man henvise til en videre lov.
Så er der altså det kommunale tilsyn, som så består af dels statsforvaltningen, dels indrigsministeriet.
Tilsynsrådet.
Ja, efter det gamle system, man havde. Hvis jeg skulle nævne et eksempel på det, så havde man for år tilbage en sag i Vejle, hvor Vejle Kommune havde solgt en grund for billigt, om man så må sige, til Tulip slagterierne. Selvfølgelig ud fra gode kommunale interesse, fordi...
Ja, det er klart. Tulip.
Og der greb amtmanden, dengang vi stadig havde statsamterne ind, og sagde, det går jo ikke an. Og der blev de så pålagt, de her kommunalbestyrelsesmedlemmer, at betale en bod, altså en form for erstatning, men en reduceret erstatning. Jeg tror, det var 30.000 kroner, fordi de nu havde gjort det. Så der er sanktionssystem. Man kan også få tvangsbøder fra det statslige tilsyn. Beslutningen kan også blive annulleret af det statslige tilsyn. Og det var alt det, vi havde i Farum-sagen med Indrigsministeriet, der så greb ind.
Men der er jo mange, der mener, at som siger, selvom at kommunernes ret til at styre deres egen anliggende er grundlovsfæstet ifølge den her paragraf 82, så er der i hvert fald kritikken, som siger, at den kommunale selvstyre bliver udhulet af Christiansborg, som jo pålægger dem alle mulige ting, som de skal opfylde. Og mulighederne for i øvrigt at krasse penge ind, jamen det er jo også enormt reguleret af Finansministeriet i forbindelse med de der årlige økonomiske aftaler mellem Kommunens Landsforening og Finansministeriet. Det vil sige, altså...
Det hele er gennemreguleret i dag.
Man ligger nærmest altså, der i en spændetrøje, ikke?
Og du får det til at lyde sådan så negativt.
Nu er jeg selvfølgelig kommunens synspunkt,
ja, den debat, vi har. Men det er jo sandt. Men det spiller jo alligevel en rolle sådan som argumentationsmodel, og der skal være en vis form for selvbestemmelse. Fordi det har jurister også tænkt over, hvad ligger der så i paragraf 82? Og nogen siger, at der skal være en vis frihed i opgavevaretagelsen. Men det er jo lidt elastik, det kan være jo høre, så der er ikke så meget i det. Der er nævnt formentlig heller ikke noget krav om, at de skal have en selvstændig beskatningsret. Men der er i hvert fald krav om, der skal være kommuner. Det dukker jo så op som et særligt spørgsmål, da man afskaffede amtskommunerne. Fordi er der et krav om, der skal være to lag kommuner? Mm. Det må man sige, det er der ikke. Der skal bare være en kommunal struktur med nogle lokalvalgte organer, der har nogle opgaver med en vis frihed.
Så vi kommer ikke under mindst to lag, kommuner og stat. Godt.
Ja. Godt. Så paragraf 83, det er en dejlig lille kort, men næsten umulig at læse. Der står, enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet.
Det er jo vel et opgør med enevældens privilegier, er det ikke?
1849, hvor man havde forskellige rangspersoner, de havde en anden retsstilling end om man så må sige, almindelige mennesker.
Kan du give et eksempel?
Nej.
Nå, men betyder det med, at i forbindelse med en... Hvis man møder en, der var vel også en eller anden form for retssikkerhed under enevælden, vel, hvis der er en godsejer med en eller anden adelstitel, og så en borger, de mødes i en retssal, det har ikke nogen betydning dengang.
Jo, men jeg tør bare ikke sådan lige komme med et helt konkret eksempel, men det er for eksempel altså en skattemæssig særlig gunstig begunstigelse, ikke, eller en særlig begrundstigelse i henseende til ens indflydelse i lokalsamfundet, i det lokale amt og så videre. Sådan noget har jo eksisteret. Men det er altså alt skammen er jo afskaffet, og så har man bare ladet den stå, fordi den står jo sådan set fint der. Fordi den siger jo, at det er afskaffet. Altså så mange kan man sige, så behøver vi det jo ikke, når det er afskaffet.
Og det man skal også lægge mærke til, det er forret. Altså det vil sige, i lovgivningen forret.
Ja.
Det vil sige, at der er et eller andet i en lovgivning, som siger, fordi han er nedstammer for den der, så skal han gå for.
Men vi har jo stadig adelskalender og ting og sager, altså, hvor man er greve, og man er baron. Og
det er jo, altså i dag betyder det jo ikke, at man
men
har...
Men det betyder så bare her, at det giver ikke nogen særstilling i lovgivningen, at man har det.
Okay. Så kommer paragraf 4.
Jamen der havde det jo også hoveri, ikke? At herremand, han kunne tilsvinge bønderne til, at de skulle komme og arbejde på hans marker og sådan, og det er jo også en form for forret, hvis nu du lader et eksempel. Mm-hmm. Men det har vi jo trods alt heller ikke mere. Nu skal man jo have løn for sit arbejde.
Ja, paragraf 84, den har jeg læst igennem flere gange, og der er simpelthen nogle ord, hvor jeg ikke kan nærme mig en fornuftig idé om, hvordan de skal udtales. Men nu prøver jeg, så må du rette mig, Jens Peter Christensen, fordi der står, og der er også nogle meget gamle udtryk her, intet len, dem har vi da ikke nogen af mere.
Det er fint.
Det er kun i Sverige. Nå, intet len, stamhus.
Det var også fint.
Fideikommisgods. Yes. Eller et andet fideikommis. Hvad står der? Familiefideikommis. Ja. Kan for fremtiden komme... Altså en kommis, det var for mig sådan en, der arbejder i brusen.
Ja. Niels Havsgaard, der bliver de altid kommier.
Jeg fatter intet af, hvad det er.
Det er heller ikke
noget gammeldags, ikke?
Men hvis nu man skal forsøge at forklare det med menneskesprog, så havde man nogle, hvad skal vi sige, nogle retlige konstruktioner, nogle ordninger, som man kaldte fideikommier. Og det, der var sådan ligesom kendetegn ved den typisk, var, at hvis nogen nu har set Downton Abbey, det er måske den nemmeste måde at forklare det på,
yeah.
Downton Abbey, ikke? Så kan man jo sige, hvad er det for noget? Ja, det er jo så det her vældig fine, nærmest sådan palæ-slotteagtige der, Ikke? Og så er der så en baron, eller hvad det er, han er. Og hvad sker der, når han dør? Ja, så går det i arv til hans ældste søn, der får det hele. Han havde så lige det her problem, der ikke var en søn. Og hvis der så ikke er en søn, så går det til den næste mand et eller andet sted langt derude, der får det hele. Det var jo det, der så sker i Downton Abbey.
Det vil sige, at han skal ikke tre sønner og tre søstre, ja, skal ikke arve det hele?
Ja, forskellen til almindelig arve, det er, at det går simpelthen bare videre til den ældste søn.
For at holde det hele samlet?
Ja, og samtidig så var det sådan, og det kan vi også se i Downton Abbey, man kan ikke disponere fuldstændig frit over det. Man er på en måde sådan en form for bestyrer af det. Så det ejer på en måde lidt sig selv, men man er bestyrer af det.
Det bliver jo sådan fonds videre.
Ja, du kan sammenligne det med en form for front. Og det er det, der lå i de der konstruktioner. Og det havde jo den store fordel, at man kunne holde det samlet. Altså tænk, hvis man nu havde 4-5 børn, og havde sådan et kæmpe baroni. Den dag man dør, så skal det efter arvelovgivningen spredes ud på 4-5 stykker, så er det jo ved at være færdigt med det samme. Så for at holde de der godser og sådan noget sammen, så havde man de der fideikommiskonstruktioner. Og der står så her, at de kan ikke oprettes. Det, der så skete ved lov, som er ret vigtigt for så vidt sådan for grundlovsmæssigt, det var, at i 1919-20, der lavede man lovgivning, der greb ind over for de her fideikommier.
Lensafløsningen?
Ja, og festafløsningsloven, som jo var noget, der var meget kontroversielt. Hvis man skal sige det ganske kort, så gik de ud på, at jorden, der tilhørte sådan nogle baronier og fideikommier osv., en stor del af den jord, den skulle afstås til staten, med henblik på, at staten lavede husmandsbrug.
Det var der, hvor de radikale venstres magt stod i zenit, kan man sige.
Ja, det kunne de godt lide, men det var der nu mange, der godt kunne lide. Socialdemokraterne kunne også godt lide det, og Venstre og Konservative blev mere eller mindre tvunget ind i det. Og så lavede man lovgivningen, hvor man skulle afstå så også meget af sit jord, og man skulle også afstå noget af sit møblemange og dit og det. Og så skulle man selvfølgelig have en erstatning. Og det gav anledning til de første sager, vi havde i Højesteret om, eller man havde, jeg var ikke med i der i 1921, man havde om loves grundlovsmæssighed.
Det var det ekspropriation i virkeligheden?
Ja, det skulle Højesteret jo så tage stilling til. For det første, om man overhovedet kunne gøre det. For det andet, hvis det var ekspropriation, hvilken erstatning skulle man så have? Og det var første gang, Højesteret fastslog, at man kunne prøve loves grundlovsmæssighed. Så det har en god historie der. Højesteret nåede frem til, at lovgivningen var i overensstemmelse med grundloven. Men det var lige på kanten. Men man tilsidesatte ikke, fordi man sagde, at der skulle være særlig sikkerhed for at tilsidesætte. Men spørgsmålet var, om de fik penge nok. Det mente de selvfølgelig ikke selv, baronerne og
trejerne. Jamen, altså, hvem gik ned på det? Kan man sige det?
Altså, mange af de der store grevskaber måtte jo afstå en stor del af deres jord til en pris, som de synes var alt for lav.
Altså, alle de steder, som man nu tager hen om søndagen og bliver vist rundt, hvor baronen er ved at gå fallit, og
de har, det... det er så ikke derfor.
Nej.
Men de har været i princippet, nu kan der være forskelligt, men de har været omfattet af den her lovgivning.
Og det er også der, hvor lensbaroner, de bliver afskaffet. Jeg tror, de fik lov til at kalde sig lensbaroner i to slægtsled efter det her.
Ja, det kan være.
En af landets største jordbesiddere, Bent Vedel, han er vist lensbaron, han er egentlig de meget, meget få, og det uddør vel med ham.
Men det var altså en særlig arvemæssig ordning, man havde, og der var også en særlig skattemæssig ordning, og det er simpelthen væk.
Den der rangorden, der er jo lidt, altså en baron, tæller den mere end en greve?
Ja, nu går ikke så meget op i rangorden, men man kan jo slå op i Hof- og Statskalenderen. Der er hele rangorden, der kan man så se, hvor man er indplaceret. Og det er et nøje system, men det er sådan ligesom til vinduespynt, fordi det har ingen juridiske konsekvens.
Det her med fideikommierne her, der står, de kan ikke oprettes i fremtiden, men de eksisterer vel stadigvæk i så tilfælde?
Jo, men det var så det, der skete indgrebene over for den på det tidspunkt. Og så er der kommet en fondslovgivning, der begrænser det yderligere. Altså, vi kender jo begrebet fonde. Man kan lave en fond, som så... Hvad er en fond? Ja, det er sådan set en retlig enhed, der i en vis forstand ejer sig selv. Og så er der nogen, der bestyrer fonden. Og
det er typisk sådan noget, Claus Risk her laver.
Ja, men der er altså også udmærkede fonde.
Novo Nordisk-fonden for eksempel, der er
der er mange konstruktioner, der også, nu skal jeg ikke gøre mig klog på jysk sengetøjslag eller jysk.
Nej.
Man laver de der konstruktioner, som der ikke er noget, som er helt lovligt, men som jo går ud på at få en formue, ligesom fredet med henblik på, at den så kan bruges til forskellige formål. Jeg sidder faktisk selv i et legat, kommer jeg til at tænke på, Herman Rees legat, som er sådan en fond, hvis formål er at støtte kaproning på allerhøjeste niveau i Dansk Studenters Roklub. Og det var en rigmand, som som hvad den er på næsten 100 millioner fonden. Og der sidder vi
Kaproningsfonden.
Ja, det kan du kalde. Der, så står der, at vi skal støtte kaproning, og så står der, man må dog aldrig støtte DSR, hvis DSR begynder at gå ind for,
ja,
da, hvis man kan begynde at gå ind for afholdssagen. Det skal jeg detalje i det.
Okay. Den var, og afholdssagen var meget stor der i omkring 40.
Ja, det er Herman Reh, som var en ungkarl, der så døde, ikke, med alle de her penge på bogen. Det har han åbenbart ikke synes om.
Når man ser sådan en dansk OL-ror, så ved man, at der er ikke en nykterist, der sidder der.
Ja, vi bliver nødt til at gå videre til paragraf 85, kan
jeg? Ja, vi har jo godt i dybden med den.
Det var bare for at illustrere det, at vi kender de der fonde også i dag, og de, som regel er de jo helt fornuftige formål.
Godt.
Der er ikke noget galt ved det.
Paragraf 85. For forsvarsmagten er de i paragraf 71, 78 og 79 givende bestemmelser kun anvendelige med de indskrænkninger, der følger af de militære loves forskrifter.
Det er sådan en undtagelsesparagraf,
ikke? Ja, det er sådan en eller grundlovsbestemt undtagelse, fordi vi jo altså så har, at forsvaret er alligevel noget lidt specielt. Mm. Men der er ikke så meget undtagelse i det i praksis. Man skal ned i forsvarsloven for retsplejeloven, for militær retsplejelov for at se det. Men paragraf 71, det er jo den personlige frihed. Der står, at man skal stilles for en dommer inden 24 timer, hvis man frihedsprøves. Der er nogle særlige regler inden for forsvaret, den militære retsplejelov, hvor det er 72 timer, altså tre gange så lang tid. Lidt dårligere beskyttelse, kan man sige. Og så har vi det der med foreningsfrihed og forsamlingsfrihed. Der er også visse muligheder for at begrænse det i lidt videre omfang for militær. Altså for eksempel må militær folk ikke demonstrere i deres uniform.
Det må de simpelthen ikke.
Altså Jamen,
det ville da også se vildt ud.
Altså vedrørende spørgsmål om landets forsvarspolitik. Det vil jo også se mærkeligt ud. Jeg kan nævne, det er i virkeligheden ikke så specielt endda, men der findes en højesteretsdom for et par halvandet år ti siden om en præst, som går i demonstration mod fri abort i sin præstekjole. Og han får så at vide af biskoppen, at du kan selvfølgelig demonstrere for, hvad du vil, men hvis du render rundt i præstekjolen, så vil folk jo opfatte det, som om du repræsenterer folkekirken. Så han får at vide, at det må du ikke. Men så gør han det igen. Og den sag kommer så helt til Højesteret, og Højesteret siger, at det er helt i orden at sige, at præsten ikke må demonstrere i sin præstekjole, fordi det opfattes som folkekirkens synspunkt. Så. Og det er så bare det samme, man kan sige, vi har så eksplicit i militær lov, at der er en grænse der.
Så det er altså svært at lave soldaterråd og i under en revolution, og soldater ikke må rende rundt i uniform.
Det er lidt sjovt, fordi normalt siger vi jo så, at den europæiske menneskerettighedskonvention er bedre end grundloven, altså i den stand, den beskytter mere, men det gør den faktisk ikke på det her område. Der er sådan en mere sydeuropæisk tradition, at hvis man fx er i politiet eller militæret, så er der også grænser for ytringsfrihed og så videre.
Sige,
det har vi ikke.
Altså det er meget tænkt eksempel, hvis en major har lyst til at tage sin uniform på, og så gå i aktion sammen med antifascistisk aktion ude på Nørrebro. Altså, så må
I godt Irak-krigen eller et eller andet.
Ja, det må man godt.
Nej, det må han
ikke. Ikke Irak-krigen, men altså bare hvad som helst. De der, altså sådan nogle optøjer kan man jo
meget. Ja, hvis han ikke har uniform på, så kan han.
Nå, ikke uniform, okay.
Ja, han må bare ikke stå, og sådan at man får det indtryk, at det er det danske militær, der nu er i gang med at demonstrere.
Der er jo også den særlige der ved, at soldater, de er jo sådan set underlagt en særlig militær straffe- og retsplejelov.
Ja.
Og man kan blive tilbageholdt ikke bare i 24 timer, men i hele 72 timer, det vil sige 3 døgn, inden man kommer for en dommer. Og der er jo et helt særligt juridisk system med auditørkorps og andre ting. Og det skal man jo være klar over, ikke fordi jeg selv har fornøjelsen af at komme i klemme, men det er jo, så man kan, lidt ældre lytter ved jo, at man kan jo komme i kashotten, hvis man har været i militæret og ikke opført sig helt som det. Og der er jo særligt militærpoliti oven i købet også.
Jo, men der skal jo være en vis disciplin, og der er også en særlig bestemmelse om, at man netop kan spæres ind, hvis man har handlet alvorligt nedbrydende på disciplinen. Sådan er det jo. Det er jo et særligt ordresystem, men det er alligevel ikke mere. Jeg kan fortælle, at for et par måneder siden var jeg ude at holde foredrag for forsvaret for folk på oberstniveau, altså lige før det bliver generalløjtnanter, altså ligesom kommer helt ud af systemet. Og det handler om offentlig ansattes ytringsfrihed, altså militærfolks ytringsfrihed også. Og den er sådan som udgangspunkt lige så vidtgående som andre steder. Og der er meget ytringsfrihed, altså mange, der ytrer sig kritisk om forsvaret, selvom de er ansat i forsvaret. Mm. Men de gør det altså, som siger, ikke i uniform, men på egne vegne. Så, og det har jeg egentlig ikke troet, for jeg har troet, det var mere disciplinpræget end...
Jeg kender et par stykker, der ikke har været så gode til at tige stille i den slags debatter. Ja. Og nogen vil måske også påpege, at de har måske kunne udråbe deres karriere, men...
Ja, det ved man aldrig, men det er rent juridisk måtte jo ikke i hvert fald.
Nej, okay, godt.
Det blev så de sidste ord i Cordua Stenos grundlovstjek nummer 16. Og husk, at du kan til hver en tid gå ind og lytte på højesteretsdommer professor dr. Jur Jens Peter Christensens gennemgang af grundloven ved at podcaste alle de tidligere udgaver af den her serie, og det kan du gøre på Cordua Steno på radio247.dk.
Du lytter til Radio 24/7.